Bugu la Tusamuyele. Tusamuyele muruwani. Amuza Davide za imfa ya Saulo. Ndipo kunali atamwali la Saulo, pamene Davide anabwela atawapha Amaleki. Ndipo Davide atakhala kuzikilaki masiku awiri. Pa tsiku la chitatu onani, munthu anatuluka kuzithando za Saulo. Ali ndi zovala zake zong'ambika ndi doti pamutu pake. Ndipo kunatero kuti iye pofika kwa Davide anagwa pansi nangwadira. Ndipo Davide ananena naye, ufumira kuti iwe? Iye nanena naye, ndapulumuka kuzithando za Israele. Ndipo Davide ananena naye, kunaonekanji? Undiuze. Nayankha iye, anthu anathawa ku nkhondo, ndipo ambiri anagwa nafa. Ndipo Saulo ndi Yonatani mwana wake anafanso. Ndipo Davide ananena ndi nyamata wakumuuza, udziwa bwanji kuti Saulo ndi Yonatani mwana wake anafa? Nyamata wakumuuzayo nati, pamene ndinangoyenda pa phiri la Giliboa, ndinaona Saulo ali kuyedzamira nthungo yake ndi magaleta ndi apa kavalo anamiyandikiza. Ndipo iye pakuchewukira mbuyo mwake anandiona nandiitana. Ndipo ndinayankha ndine, nanena ndiwe yani? Ndipo ndinayankha kuti ndine Mwamaleki. Ndipo anati kwa ine, uyime pa ine nundiphe, chifukwa kuwawa mtima kwandigwera ine, popeza ndikali moyobe. Momwemo ndinakhala pambali pake ndikumtsiriza, chifukwa ndinadziwa kuti sangakhaleso ndi moyo wake atagwa. Ndipo ndinatenga kolona wapamutu pake ndi chigwinjiri chapa mkono wake, ndabwera nazo kuno kwa mbuye wanga. Pomwepo Davide anagwira zovala zake nazing'amba, nateronso anthu onse okhala naye, nabuma nalira misozi, nasala kudye kufikira madzulo. Chifukwa cha Saulo ndi mwana wake Yonatani ndi anthu a Yehova ndi banja la Israeli, chifukwa adagwa ndi lupanga. Ndipo Davide ananena ndi nyamata wakumuuzayo, kwanu nkuti? Nayankha, ine ndine mwana wa mlendo Mwamaleki. Ndipo Davide ananena naye, bwanji sunaope kusamula dzanja lako kuononga udzozedwa wa Yehova? Davide nayitana wina wa nyamatawo nati, sendera nunkanthe. Ndipo anankantha nafa iye. Koma asanafe, Davide adanena naye, wadziphetsa ndi mtima wako, chifukwa pakamwa pako padachita umboni wakukutsutsa ndi kuti, ine ndinapha wodzozedwa wa Yehova. Davide ayilira Saulo ndi Yonatani. Ndipo Davide analira Saulo ndi Yonatani mwana wake ndi nyimbo iyi ya maliro, nawawuza aphunzitse ana a Yuda nyimbo iyi ya uta. Onani, inalembedwa mbuku la Yasara. Ulemerero wako Israele unaphedwa pa misanje yako. Ha! Adagwa amphamvu, usachinene kugati. Usachibukitse mmakwalala a Askeroni. Kuti ana akazi a Filisiti angasekere. Kuti ana akazi a osadulidwawo angafuule mokondwera. Mapiri inu a Giliboa, pa inu pasakhale mame kapena mvula, kapena minda ya kutenga kuzopereka, pakuti kumeneko zikopa za mphamvu zinatayika koyipa. Chikopa cha Saulo monga cha osadzozedwa ndi mafuta. Uta wa Yonatani sunabwerere, ndipo lupanga la Saulo silinabwerere chabe, pamwazi waophedwa pa mafuta awa mphamvuwo. Saulo ndi Yonatani anali okoma ndi wokondoletsa mioyo yawo. Ndipo muimfa yawo sana siyane anali nalo liwiro loposa chiwomba nkhanga, anali amphamvu koposa mikango. Ana akazi inu a Israele mulilire Saulo, amene anakuvekani ndi zofira zokometsetsa, amene anayika zokometsetsa zagolide pa zovala zanu. Ha! Amphamvuwo anagwa pakati pa nkhondo, Yonatani anaphedwa pa misanje pako. Ndipchenjika mtima chifukwa cha iwe, mbale wanga Yonatani, wandikomera kwambiri. chikondi chako ndinadabwa nacho. Chinaposa chikondi cha anthu aakazi. Ha, amphamvuwo anago. Ndizida za nkhondo zinaonongeka. Tu Samuele Murutu. Davide alowa ufumu wa Yuda. Ndipo zitathaizi, Davide anafunsira kwa Yehova naati, kodi ndikwere kunka mmizinda wina wa Yuda? Ndipo Yehova ananena naye, kwera. Davide nanena naye, ndikwere kuti? Ndipo anati, ku Hebroni. Chomwecho Davide anakwera kunka kumeneko pamodzi ndi akazi ake awiri, ndiwo Ahinoamu Muyezireele ndi Abigaile mkazi wa Nabala wa ku Karimeli. Ndipo Davide anakwera nawo anyamata ake okhala naye. Munthu yense ndi banja lake, iwowa anakhala mmidzi ya Hebroni. Ndipo anthu a Yuda anabwera namtoza Davide pomwepo akhale fumu ya nyumba ya Yuda. Ndipo wina anawuza Davide kuti anthu aku Yabesi Giliyadi ndiwo amene anamuyika Saulo. Pamenepo Davide anatumiza mithenga kwa anthu aku Yabesi Giliyadi nanena nawo, mudalitsike ndi Yehova inu, popeza munachitira chokoma ichi mbuye wanu Saulo ndi kumuyika. Ndipo tsopano Yehova achitire inu chokoma ndi choonadi, inenso ndidzakubwezerani chokoma ichi popeza munachita chinthuchi. Chifukwa chake tsono manja anu alimbike nimuchite chamuna, pakuti Saulo mbuye wanu wafa, ndiye anyumba ya Yuda anandidzoza ndikhale fumu yawo. Isiboseti alowa ufumu wa Israele. Koma Abineri mwana wa Neri kazembe wa khamula nkhondo a Saulo, anatenga Isiboseti mwana wa Saulo namuolotsa nanka naye ku Mahanaimu. Namuolotsa nanka naye ku Mahanaimu, namlonga ufumu wa pa Giliyadi ndi Asiriya ndi Israeli ndi Efuremu ndi Benjamini ndi Israeli onse. Ndipo Isiboseti mwana wa Saulo ananindizaka makumi anayi pakuyamba iye kukhala mfumu ya Israeli. Nachita ufumu zaka ziwiri, koma a nyumba ya Yuda anatsata Davide. Ndipo Davide anali mfumu ya nyumba ya Yuda ku Hebroni zaka zisanu ndi ziwiri kudza miyezi isanu ndi umodzi. Ayuda nda Israeli alimbana ku Gibioni. Ndipo Abineri mwana wa Neri ndi anyamata a Isiboseti mwana wa Saulo anatuluka ku Mahanaimu kunka ku Gibioni. Ndi Yowabu mwana wa Zeruya ndi anyamata a Davide anatuluka nakomana nawo pa thamanda la Gibioni, nakhala pansi ena tsidya lino ndi ena tsidya lija la thamandalo. Ndipo Abineri ananena ndi Yowabu, ayimirire anyamata nasewere pamaso pathu. Nati Yowabu, ayimirire. Pomwepo iwo anayimirira naoloka owerengedwa kumi ndi awiri akwa Benjamini ndi Isiboseti mwana wa Saulo ndi kumi ndi awiri anyamata a Davide. Ndipo anagwirana munthu yense kugwira mutu wa mzake nagwaza ndi lupanga lake mthiri mwa mzake. Chomwecho anagwali modzi, chifukwa chake malo aja anachedwa dera la mipeni la ku Gibioni. Ndipo tsikulo nkhondo inakula ndithu. Ndi Abineri ndi anthu a Israeli anathawa pamaso pa anyamata a Davide. Ndipo analipo ana atatu a Zeruya, ndiwo Yowabu, Abisai ndi Asaheli. Ndipo Asaheli anali waliwiro ngati mbawala. Ndipo Asaheli anapirikitsa Abineri. Ndipo mkuthamanga kwake sanapatukire kulamanja kapena kulamazere pakutsata Abineri. Pomwepo Abineri anachewuka naati, kodi ndiwe Asaheli? Iye nayankha ndine. Ndipo Abineri ananena naye, patuka iwe kulamanja kapena kulamazere kwako, nudzigwirire wina wa anyamatawo nutenge zida zake. Koma Asaheli anakana kupatuka pakumtsata iye. Ndipo Abineri anabwereza kunena kwa Asaheli, patuka pakunditsata ine, ndidzakukanthiranji kuugwetsa pansi. Ndikatero ndidzawera mutsaso bwanji nkhope yanga kwa mbale wako Yowabu. Koma iye anakana kupatuka. Chifukwa chake Abineri anankantha ndi mutu wa nkondo mmimba mwake, ndi mutuwo unatuluka kumbuyo kwake. Ndipo anagwako nafera pomwepo. ndipo onse akufika kumalo kumene Asaheli anagwa, namwalirapo anayima pamenepo. Koma Yowabu ndi Abisai anampirikitsa Abineri, ndipo dzuwa linawalowera pofikira ku chitunda cha Ama, chakuno cha Giya, pa njira ya ku chipululu cha Gibiyoni. Ndipo ana a Benjamini anawunjikana pamodzi kutsata Abineri, nakhala gulu limodzi nayima pamwamba pa chitunda. Pomwepo Abineri anayitana Yowabu nati, "Kodi lupanga lidzawononga chiwonongere? Sudziwa kodi kuti kutha kwake kudzakhala udani ndithu? Tsono udzakhalanso nthawi yanji osauza anthu kubwerera pakutsata abale awo?" Yowabu nati, "Pali Mulungu, iwe ukadapanda kunena, anthu akadabalalika mmawa osatsata yense mbale wake." Chomwecho Yowabu anaomba lipenga, anthu onse nayima naleka kupirikitsa Aisraeli osaponyana nawonso. Ndipo Abineri ndi anthu ake anachezera usiku wonse kupyola chidikha nawoloka Yorodani, napyola Bitironi lonse nafika ku Mahanaimu. Ndipo Yowabu anabwerera pakutsata Abineri. Ndipo pamene anasonkhanitsa pamodzi anthu onse, anasowa anthu a Davide 15 ndi anayi ndi Asaheli. Koma anyamata Davide anakanda anthu a Benjamini ndi Abineri namwalira 375. Ndipo ananyamula Asaheli namuyika mmanda atate wake ali ku Betelehemu. Ndipo Yowabu ndi anthu ake anachezera kuyenda usiku wonse, ndipo kudawachera ku Hebron. Ndipo panali nkhondo nthawi yayitali pakati pa nyumba ya Saulo ndi nyumba ya Davide. Koma Davide analimba chilimbire ndi nyumba ya Saulo inafoka chifokere. Ana obadwira Davide ku Hebroni. Ndipo ana a Davide anabadwira ku Hebroni. Mwana woyamba ndiye Aminoni, wa Ahinoamu wa ku Yezireeli, wa chiwiri Kiliabu wa Abigaile mkazi wa Nabala wa ku Karimeli, ndi wachitatu Abisalomu mwana wa Maaka mwana wa mkazi wa Talimai mfumu ya ku Gesuri, ndi wachinayi Adoniya mwana wa Hagiti, ndi wachisanu Sefatiya mwana wa Abitala, ndi wachisanu ndi chimodzi Itileamu wa Egira mkazi wa Davide. Awa anambadwira Davide ku Hebroni. Abineri apangana ndi Davide. Ndipo panalipo kukhala nkhondo pakati pa nyumba ya Saulo ndi nyumba ya Davide. Abineri analimbikira nyumba ya Saulo. Ndipo Saulo adali ndi mkazi wang'ono dzina lake ndi Elizipa mwana wa Aya. Ndipo Isiboseti anati kwa Abineri, "Unalowana bwanji ndi mkazi wang'ono wa atate wanga?" Pomwepo Abineri anapsa mtima kwambiri pamawa Isiboseti nati, "Ndine mutu wagalu wa Yuda, kodi lero lino ndili kuchitira zokoma nyumba ya Saulo atate wanu ndi abale ake ndi abwenzi ake, ndipo sindinakuperekani mdzanja la Davide. Koma mutinenera lero lino zakulakwa naye mkazi uyu. Mulungu alange Abineri naonjezepo ndikapanda kunchitira Davide monga Yehova anamlumbirira, kuchotsa ufumu ku nyumba ya Saulo ndi kukhazika mpando wa chifumu wa Davide pa Israeli ndi pa Yuda, kuyambira ku Dani kufikira ku Beriseba." Ndipo iye sanakhoze kuyankha Abineri mawu amodzi chifukwa cha kumuopa iye. Ndipo Abineri anatuma mitenga inenere kwa Davide nati, "Dziko nlayani nati iso, mupangane nane pangano lanu, ndipo onani ndidzagwirizana nanu ndi kukopa Israeli onse atsate inu." Nati iye, "Chabwino, ndidzapangana nawe, koma ndikuyikira chinthu chimodzi, ndichokuti sudzaona nkhope yanga, koma utsogole wabwera naye Mikala mwana wa mkazi wa Saulo. Pamene ubwera kudzaona nkhope yanga." Ndipo Davide anatumiza mitenga kwa Isiboseti mwana wa Saulo nati, "Undipatse mkazi wanga Mikala amene ndinadzitomera ndi songa za makungu za Filisiti 100. Pomwepo Isiboseti anatumiza nanchotsera kwa mwamuna wake kwa Palatieli mwana wa Laisi. Ndipo mwamuna wakeyo anapita naye nanka nalira nantsata kufikira ku Bahurimu. Pomwepo Abineri ananena naye, choka bwerera. Ndipo anabwerera. Ndipo Abineri analankhula nawo akulu a Israeli nanena nawo, inu munayamba kale kufuna Davide akhale mfumu yanu. Chitani tsono popeza Yehova analankhula za Davide kuti, mnyamata wanga, ndidzapulumutsa anthu anga a Israeli kudzanja la Filisiti ndi kudzanja la adani awo onse. Ndipo Abineri analankhulanso mkuva kwa Benjamini. Abineri anamukanso ku Hebroni kulankhula mmakutu a Davide zonse zakukomera a Israeli ndi a nyumba yonse ya Benjamini. Abineri nafika kwa Davide ku Hebroni ali ndi anthu makumi awiri. Ndipo Davide anawakozera Abineri ndi anthu okhala naye madyerero. Pomwepo Abineri anati kwa Davide, ndidzanyamuka ndikupita ndikusonkhanitsa mfumu mbuye wanga a Israeli onse kuti adzapangane nanu pangano ndikuti mukhale mfumu pa zonse mtima wanu uzikhumba. Chomwecho Davide analawirana ndi Abineri namuka iye mu mtendere. Yowabu apha Abineri. Ndipo taonani anyamata Davide ndi Yowabu anabwera kuchokera ku nkhondo yovumbulukira nakhala nazo zofunkha zambiri. Koma Abineri sanali ku Hebroni kwa Davide chifukwa adalawirana naye ndipo adamuka mu mtendere. Tsono pofika Yowabu ndi khamu lonse anali nalo, ena anamfotokozera Yowabu nati, Abineri mwana wa Nere anabwera kwa mfumu amene analawirana naye namuka iye mu mtendere. Pomwepo Yowabu anadza kwa mfumu nati, mwachitanji? Taonani Abineri anadza kwa inu chifukwa ninji tsono munalawirana naye kuti achokede? Munziwa Abineri mwana wa Nere kuti anadza kuti akunyengeni. Ndikuti adziwe kutuluka kwanu ndi kulowa kwanu. Ndikuti adziwe zonse muli kuchita inu. Ndipo Yowabu anatuluka kwa Davide natumizira Abineri mitenga amene anambweza kuchitsime cha Sira. Koma Davide sanachidziwe. Pofikaso Abineri ku Hebroni, Yowabu anampambutsa kupita naye pakati pa chipata kulankhula naye poduka mphepo nankwaza pomwepo mimba nafa chifukwa cha mwazi wa Asaheli mbale wake. Ndipo pambuyo pake pakuchimva Davide anati, ine ndi ufumu wanga tikhala osachimwira mwazi wa Abineri mwana wa Nere nthawi zonse pamaso pa Yehova. Chilango chigwere pamutu pa Yowabu pa nyumba yonse ya atate wake. Ndipo kusasoweke ku nyumba ya Yowabu munthu wakukhala nayo nthenda yakukha kapena wakhate kapena woyenda ndi ndodo kapena wakugwa ndi lupanga kapena wakusowa chakudya. Motero Yowabu ndi Abisai mbale wake adapha Abineri popeza iye adapha mbale wawo Asaheli ku Gibiyoni ku nkhondo. Davide alira Abineri. Ndipo Davide anati kwa Yowabu ndi kwa anthu onse okhala naye, ng'ambani zovala zanu ndi kudzimangira ziguduli mchiuno nimuulire Abineri. Ndipo mfumu Davide anatsata chitatha. Ndipo anayika Abineri ku Hebroni. Ndi mfumu inakweza mawu ake nilira kumanda Abineri nalira anthu onse. Ndipo mfumu inanenera Abineri nyimbo iyi ya maliro niti, kodi Abineri anayenera kufa ngati chitsilu? Manja anu sana mangidwe, mapazi anu sana longedwe mzigolokolo monga munthu wakugwa ndi anthu oyipa, momwemo mudagwa inu. Ndipo anthu onse analiraso. Ndipo anthu onse anadza kudzadyetsa Davide chakudya kukali msana. Koma Davide analumbira nati, Mulungu andilange naonjezepo ngati ndilawa mkate kapena kanthu kena lisanalowe dzuwa. Ndipo anthu onse anachisamalira ndipo chinawakomera. Zilizonse adazichita mfumu zidakomera anthu onse. Momwemo anthu onse nda Israeli onse anazindikira tsiku lija kuti sikunafumire kwa mfumu kupha Abineri mwana wa Nere. Ndipo mfumu inati kwa anyamata ake, simudzi wakodi, kuti kalonga ndi munthu womveka, wagwa lero mu Israele. Ndipo ndikali wofoka ine lero, chinkana ndinadzosedwa mfumu. Ndipo ana amuna awa azeluya, andikakalira mtima, Yehova abwezere wochita choyipa, monga mwachoyipa chake. Tusamuele mutufolo. Isibosedi aphedwa, Davide alanga omupa. Ndipo pamene Isibosedi, mwana wa Saulo, anava kuti Abineri adakafera ku Hebroni, manje ake anafoka, ndi Aisraeli wose anavutika. Ndipo Isibosedi mwana wa Saulo anali nawo amuna awiri, ndi watsogolera magulu, wina dzina lake Baana, ndi dzina la mzake ndi Rekabu. Ndiwo ana Arimoni wa ku Beeroti, wa ana Benjamini pakati pa Beeroti, womwe unawerengedwa wa Benjamini. Ndi Beeroti anathawira ku Gitaimu, kumeneko amakhalira kufikira lero lino. Ndipo Yonatani mwana wa Saulo anali ndi mwana wa mamuna wopunduka mapazi. Iye anali wa zaka zisanu, muja inafeka mbiri ya Saulo ndi Yonatani yochokera ku Yezireele. Ndipo mlezi wake adamnyamula na athawa. Ndipo kunali pofulumira kuthawa, iye anagwa na akhala wopunduka. Dzina lake ndiye Mefiboseti. Ndipo Rekabu ndi Baana ana Alimoni wa ku Beeroti anamuka nafika ku nyumba ya Isiboseti, potentha dzuwa popumula iye usana. Ndipo iwo analowanso kufikira mkati mwa nyumba, monga ngati anadzate ngati ligu. Nangwa za mimba mwake ndi Rekabu ndi Baana mbale wake anathawa. Koma polowa iwo nyumbamo, iye ali chigonere pakamwa pake mchipindamo, anankantha namupha, nandula mutu wake nautenga namuka njira ya kuchidika usiku wonse. Ndipo anabwera nawo mutu wa Isiboseti kwa Davide ku Hebroni, nanena ndi mfumu, taonani mutu wa Isiboseti mwana wa Saulo, mdani wanu amene anafuna moyo wanu. Yehova anabwezerera chilango mbuye wanga mfumu lero lino kwa Saulo ndi mbeu yake. Ndipo Davide anayankha, Rekabu ndi Baana mbale wake ana Alimoni wa ku Beeroti, nanena nawo, pali Yehova amene anawombola moyo wanga mmasautso onse. Muja munthu wina anandiuza kuti, onani Saulo wamwalira, ndikulingalira kuti ali kubwera nawo uthenga wabwino. Ndinamgwira ndikumupha ku Zikilagi, ndiyo mphoto yake ndinampatsa chifukwa cha uthenga wake. Koposa kotani nanga pamene anthu oyipa anapha munthu wolungama pakamwa wake mnyumba yake yake, ndidzafusira mwazi wake kudzanja lanu tsopano, ndikukuchotsani ku dziko lapansi. Ndipo Davide analamulira anyamata ake, iwo nawapha nawapachika mbali mwathamanda ku Hebroni, atawadula manja ndi mapazi awo. Koma mudu wa Isiboseti anautenga nawuyika mmanda Abineri ku Hebroni. Tusamuele mutufaifi. Mafuko onse avomereza Davide mfumu yawo. Pomwepo mafuko onse a Israele anabwera kwa Davide ku Hebroni, nalankhula nati, taonani, ife ndife fupa lanu ndi nofu wanu. Masiku anapitawo pamene Saulo anali mfumu yathu, inu ndino amene munatsogolera Israele kutuluka nawo ndi kubwera nawo. Ndipo Yehova ananena nanu, uzijetsa anthu anga Israele ndi kukhala mtsogoleri wa Israele. Chomwecho akulu onse a Israele anadza kwa mfumu ku Hebroni. Ndipo mfumu Davide anapangana nawo pangano ku Hebroni pamaso pa Yehova. Ndipo anandzodza Davide mfumu ya Israele. Davide anali ndi zaka 30 polowa iye ufumu wake, nakhala mfumu zaka 40. Ku Hebroni anachita ufumu pa Yuda zaka 5 kudza miyezi 5. Ndi ku Yerusalemu anachita ufumu pa Israeli onse ndi Ayuda omwe zaka 33. Davide alanda Yerusalemu. Ndipo fumu ndanthu wake anamuka ku Yerusalemu kuyambana nawo Ayebusi nzika za dziko. Ndiwo ananena kwa Davide ndikuti sudzalowa muno, koma akhungu ndi opunduka adzakupirikitsa. Ndiko kunena kuti Davide sangathe kulowa muno. Chinkanana telo, Davide anatchola linga la Ziyoni, lomwelo ndilo mzinda wa Davide. Ndipo tsiku lija Davide anati, aliyense akakantha Ayebusi aponye m'madzi opuwala ndi akhungu amene moyo wa Davide udana nawo. Chifukwa chake akuti akhungu ndi opuwala sangalowe mnyumbamo. Ndipo Davide anakhala mlinga muja nali cha mzinda wa Davide. Davide na amangalinga pozinga ponse kuyambira ku Milo ndi mkati momwe. Ndipo Davide anakula chikulire chifukwa Yehova Mulungu wa makamu anali naye. Ndipo Hiramu mfumu ya Tiro anatumiza mitenga kwa Davide ndi mitengo ya mkungudza ndi amisiri amatabwa. Ndiwo manga nyumba, iwo namangira Davide nyumba. Ndipo Davide anazindikira kuti Yehova anankhazikitsa mfumu ya Israeli, ndikuti anakulitsa ufumu wake chifukwa cha anthu ake Israeli. Ndipo Davide anadzitengera akazi ang'ono ena ndi akazi aulemu ena aku Yerusalemu. Atafikako kuchokera ku Hebroni, ndipo anambadwira Davide ana amuna ndi akazi. Maina aiwo anambadwira mu Yerusalemu ndi awa: Samua ndi Sobabu, ndi Natani ndi Solomoni, ndi Ibra ndi Yerusua, ndi Nefegi ndi Yafita, ndi Elisama ndi Eliada, ndi Elifeleti. Davide akantha Afilisiti. Koma pamene Afilisiti anamva kuti adamdzoza Davide mfumu ya Israeli, Afilisiti onse anakwera kukafuna Davide. Ndipo Davide anachimva natsikira kungaka kucha. Tsono Afilisiti anafika natanda mchigwa cha Refaimu. Ndipo Davide anafusira kwa Yehova nati, kodi ndimuke kuyambana nawo Afilisitiwo? Mudzawapereka mdzanja langa kodi? Ndipo Yehova ananena ndi Davide, pita pakuti zoonadi ndidzapereka Afilisiti mdzanja lako. Ndipo Davide anafika ku Baala Perazimu, nawo akantha kumeneko Davideyo nati, Yehova wathyola adani anga pamaso panga ngati madzi okamulira. Chifukwa chake analitcha dzina la malowo Baala Perazimu. Ndipo iwo anasiya kumeneko mafano awo, Davide ndi anyamata ake na amachotsa. Ndipo Afilisiti anakweranso kachiwiri natanda mchigwa cha Refaimu. Ndipo pamene Davide anafusira kwa Yehova, iye anati, usamuke koma ukawazungulire kumbuyo kuti ukawatulukire pandunji pankanda nkhuku. Ndipo kudzali pakumva iwe kuwayula kusonga za mkanda nkhuku, pomwepo fulumiratu, pakuti pamenepo Yehova watuluka pamaso pako kukakantha khamu la Afilisiti. Ndipo Davide anatero monga Yehova analamulira, nakantha Afilisiti kuyambira ku Geba kufikira ku Gezere. Tusamuele mutusikisi. Atenga likasala Mulungu ku nyumba ya Abinadabu. Pambuyo pake Davide anamemezaso wosankhika onse a mu Israeli, anthu 30,000. Ndipo Davide ananyamuka namuka nawo anthu onse anali naye, nachokera ku Baale Yuda natengako likasa la Mulungu limene amatchula nalo dzinalo dzina la Yehova wa makamu, wokhala pakati pa kerubi. Ndipo iwo ananyamulira likasa la Mulungu pa galeta watsopano, atalitulutsa mnyumba ya Abinadabu ili pa chitunda. Ndipo Uza nda hiyo ana Abinadabu anayendetsa ng'ombe za pa galeta watsopanoyo, potuluka nalo tsono pamodzi ndi likasa la Mulungu mnyumba ya Abinadabu ili pa chitunda. Ahiyo anatsogolera likasalo. Ndipo Davide ndi anyumba yonse ya Israeli anasewera pamaso pa Yehova ndi zoyimbira za mitundu mitundu za mlombwa, ndazeze ndi zisakasa, ndi malingaga, ndi maseje, ndi nsanje. Ndipo pofika iwo ku dwale la Nakoni, Uza anatambasula dzanja lake nachilikiza likasa la Mulungu, chifukwa ng'ombe zikadapulumuka. Pomwepo mkwiyo wa Yehova udayaka pa Uza. Ndipo Mulungu anankantha pomwepo, chifukwa cha kusalingiliraku nafa iye pomwepo pa likasa la Mulungu. Ndipo kudayipira Davide chifukwa Yehova anachita chipasulo ndi Uza, naacha malowo Perezi Uza kufikira lero lino. Ndipo Davide anaopa Yehova tsiku lomwelo nati, ngati likasa la Yehova lidzafika kwa ine. Momwemo Davide sanafune kudzitengera likasa la Yehova lidze ku mzinda wa Davide, koma Davide analipambukitsira ku nyumba ya Bededomu mgiti. Ndipo likasa la Yehova linakhala nyumba ya Obededomu mgiti miezi itatu. Ndipo Yehova anadalitsa Obededomu ndi banja lake lonse. Akwela nalo likasalo kuliika ku Yerusalemu. Pamenepo anthu anauza mfumu Davide kuti Yehova wadalitsa banja la Obededomu ndi zake zonse chifukwa cha likasa la Mulungu. Chomwecho Davide anamuka nakatenga likasa la Mulungu ku nyumba ya Obededomu, nakwera nalo ku mzinda wa Davide ali ndi chimwemwe. Ndipo kunali pamene akunyamula likasa la Yehova atayenda mapazi asanu ndi limodzi, iye anapha sembe ng'ombe ndi chonene pa china. Ndipo Davide anavina ndi mphamvu yake yose pamaso pa Yehova. Davide nadzimangirira efodi wa bafuta. Chomwecho Davide ndi ya nyumba yose ya Israeli anakwera nalo likasa la Yehova ndi chimwemwe ndi kulira kwa malipenga. Ndipo kunali pamene likasa la Yehova linafika mzinda wa Davide, Mikala mwana wa mkazi wa Saulo anali kupenya pa zenera, naona mfumu Davide ali nkuvina ndi kusewera pamaso pa Yehova nampeputsa mu mtima mwake. Ndipo pamene adalowa nalo likasa la Mulungu analiika pamalo pake pakati pa hema amene Davide adali utsira. Ndipo Davide anapereka sembe zopyereza ndi sembe zoyamika pamaso pa Yehova. Pamene Davide adatsiriza kupereka sembe yopyereza ndi zoyamika, iye anawadalitsa anthuwo mdzina la Yehova wa makamu. Ndipo anagawira anthu onse ndiwo unyinji wonse wa Israeli, amuna ndi akazi, kwa munthu yense mtanda wa mkate ndi nthuli ya nyama ndi nchichi ya mphesa. Ndipo anthu aja onse anabwera yense ku nyumba yake. Pamenepo Davide anabwerera kudalitsa nyumba yake. Ndipo Mikala mwana wa mkazi wa Saulo anatulukira kwa Davide nati, ha, lero mfumu ya Israeli inalemekezeka ndithu, amene anavula lero pamaso pa adzakazi anyamata ake, monga munthu woluluka avula wopanda manyazi. Koma Davide ananena ndi Mikala, ndatero pamaso pa Yehova amene anandisankha ine ndi kupitilira atete wako ndi banja lake lonse, nandiyika ndikhale mtsogoleri wa anthu a Yehova wa Israeli. Chifukwa chake ndidzasewera pamaso pa Yehova, ndipo ndidzaonjezanso kukhala ngati munthu wololuka, ndidzakhala wodzichepetsa mmaso a ine mwini. Ndipo adzakazi udanenawo ndi amenewo ndidzalemekezedwa. Ndipo Mikala mwana wa mkazi wa Saulo sanaone mwana kufikira tsiku la imfa yake. Tusamuele muru 7. Mulungu salo la Davide amangire nyumba. Ndipo kunali pakukhala mfumuyo mnyumba mwake atampumulitsa Yehova padani ake onse omzungulira. Mfumuyo inanena ndi Natani mneneliyo, onani, ndili kukhala ine mnyumba ya mikungudza, koma likasa la Mulungu lili mkati mwa salu zotchinga. Ndipo Natani anati kwa mfumuyo, mukani muchite chonse chili mu mtima mwanu, pakuti Yehova ali nanu. Ndipo kunali usiku omwewo, mawu a Yehova anafika kwa Natani kuti, kauze ntumiki wanga Davide kuti atero Yehova, kodi iwe udzandimangira nyumba yakuti ndikhalemo ine, pakuti sindinakhale mnyumba kuyambira tsiku lija ndinatulutsa ana Israeli ku Ijipito kufikira lero lomwe, koma ndinaenda mchihema ndi nyumba wamba. Malo Mose ndinaendamo limodzi ndi ana onse a Israeli. Kodi ndinanena ndi fuko limodzi la Israeli limene ndinalamulira kudyetsa anthu anga ya Israeli kuti munalekelanji kundimangira nyumba ya mikungudza. Chifukwa chake tsono udzatero kwa mtumiki wanga Davide, atero Yehova wa makamu, ndinakuchotsa kubusako kumene unali nkutsata nkhosa kuti udzakhale fumu ya anthu anga ndiwo Israeli. Ndipo ndinali nawe kulikonse unamukako ndikuononga adani ako onse pamaso pako. Ndipo ndidzaveketsa dzina lako monga dzina la akulu ali pa dziko lapansi. Ndipo ndidzayikira anthu anga Israeli malo, ndikuwaoka kuti akakhale malo awa iwo okha osasunthikanso. Ndipo anthu amphulupulu sadzawavutanso monga poyamba paja, monga kuyambira tsiku lija ndinalamulira oweruza kuyang'anira anthu anga Israeli. Ndipo ndidzakupumulitsa kwa adani ako onse. Yehova akuuzanso kuti Yehova adzakumangira banja pamene masiku ako akadzakwaniridwa, ndipo iwe udzakuona ndi makolo ako. Ine ndidzaukitsa mbewu yako pambuyo pako imene idzatuluka mmatumbo mwako, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake. Iye adzamangira dzina langa nyumba, ndipo ndidzakhazikitsa chimpando cha ufumu wake kunthawi zonse. Ndidzakhala Atate wake, iye nadzakhala mwana wanga. Akachita choyipa ndidzamlanga ndi ndodo ya anthu ndi mikwapulo ya ana a anthu, koma chifundo changa sichidzamchokera iye monga ndinachotsera Saulo amene ndinamchotsa pamaso pako. Ndipo nyumba yako ndi ufumu wako zidzakhazikikadi kunthawi zonse pamaso pako, mpando wa chifumu wako udzakhazikika kunthawi zonse. Monga mamawu onse awa ndi monga wa masomphenya onse awa momwe Monatani analankhula ndi David, pomwepo Davide mfumu analowa nakhala pasi pamaso pa Yehova nati, ine ndine yani Yehova Mulungu, ndi banja langa ndi chiyani kuti munandifikitsa pano? Ndipo ichiso chinali pamaso panu chinthu chaching'ono, Yehova Mulungu, za banja la nyamata wanu kufikira nthawi yayikulu ili nkudza. Ndipo matero monga mumachitira anthu Yehova Mulungu. Ndipo Davide adzaonjezanso kunenanso ndi inu, pakuti mudziva nyamata wanu Yehova Mulungu. Chifukwa cha mawu anu ndi monga mwa mtima wanu munachita ukulu wonse umene kuzindikiritsa nyamata wanu. Chifukwa chake wankulu ndi inu Yehova Mulungu, pakuti palibe wina wofanana ndi inu, palibe mulungu winanso koma inu, monga mwa zonse tinaziva ndi makutu athu. Ndiponso mtundu uti wa padziko lapansi ufanana ndi anthu anu ndiwo Israeli, amene Mulungu anakadziombolera akhale anthu ake ndi kuti liveke dzina lake ndi kukuchitirani zinthu zazikulu ndi kuchitira dziko lanu zoopsa pamaso pa anthu anu amene munadziombolera kuwatulutsa ku dziko la Ijipito mwa mitundu ndi milungu yawo. Ndipo mwadzikhazikira anthu anu a Israeli akhale anthu anu nthawi zonse, ndipo inu Yehova munakhala Mulungu wawo. Ndipo tsopano Yehova Mulungu, mawu amene munalankhula za nyamata wanu ndi za nyumba yake muwalimbikitse kunthawi zonse nimuchite monga munalankhula, ndipo dzina lanu likulitsidwe kunthawi zonse kuti Yehova makamu ndiye Mulungu wa Israeli. Ndi nyumba ya nyamata wanu Davide idzakhazikika pamaso panu, pakuti inu Yehova wa makamu Mulungu wa Israeli munaulula kwa nyamata wanu kuti, ndidzakumangira iwe nyumba. Chifukwa chake nyamata wanu analimbika mtima kupemphera pemphero ili kwa inu. Ndipo tsopano Yehova Mulungu, inu ndinu Mulungu ndi mawu anu adzakhala oona. Ndipo inu munalonjezana ndi nyamata wanu kunchitira chabwino ichi. Chifukwa chake tsono chikukomereni kudalitsa nyumba ya nyamata wanu kuti ikhale pamaso panu chikhalire, pakuti inu Yehova Mulungu munachinena. Ndipo nyumba ya nyamata wanu idalitsike ndi dalitso lanu kunthawi zonse. 2 Samuele 2:18 Davide agonjetsa mitundu ena. Ndipo mtsogolo mwake Davide anakantha Filisiti na wagonjetsa. Davide na alanda mudzi wa Meteke ama mmanja mwa Filisiti. Ndipo anakantha Amowabu na wayesa ndi chingwe. Na wagonetsa pansi ndipo anawayesera zingwe ziwiri kupha ndi chingwe chimodzi cha thunthu kusunga ndi moyo. Ndipo Amowabu anakhala anthu a Davide na abwera nayo mitulo. Davide anakanthaso Hadadezere mwana wa Rehomu mfumu ya kuzoba pomuka iye kukadzitengeranso ufumu wake ku chimtsinje cha Yufurate. Ndipo Davide anatenga kapakabvalo ake 1,000 mphambu 72 ndi woyenda pasi 20,000. Ndipo Davide anadula mitsita akavalo onse amagaleta. Koma anasunga ayiwo akufikira magaleta 100. Ndipo pakufika Alamu ku Damasiko kudzathandize Hadadezere mfumu ya kuzoba, Davide anakanthako Alamu 20,000 mphambu 2. Mmenepo Davide anayika maboma mu Alamu kwa Damasiko. Ndipo Alamu anasanduka anthu a Davide na abwera nayo mitulo. Ndipo Yehova anansunga Davide kulikose anamukako. Ndipo Davide anatenga zikopa za golide zinali ndi anyamata a Hadadezere na abwera nazo ku Yerusalemu. Ndipo ku Beta ndi ku Berotai mizinda ya Hadadezere mfumu Davide anatenga mikuwa yambiri ndithu. Ndipo pamene toyi mfumu ya ku Hamati anamva kuti Davide adakantha khamulose la Hadadezere, toyi anatumiza mwana wake Yolamu kwa mfumu Davide kuti akamlonjere ndi kumdalitsa popeza adamenyana ni Hadadezere ndi kumkantha, pakuti pakati pa Hadadezere ndi toyi panali nkhondo. Ndipo Yolamu anabwera ndi zotengera za siliva, ndi zotengera za golide, ndi zotengera za mkuwa. Izi zomwe mfumu Davide anazipatula zikhale za Yehova, pamodzi ndi siliva ndi golide anapatulako za mitundu onse adawagonjetsa. Za Alamu, za Moabu, za ana Amoni, za Filisiti, za Amaleke ndi zofunkha za Hadadezere mwana wa Rehobu mfumu ya kuzoba. Ndipo Davide anaveketsa dzina lake pamene anabwera uko adakantha Alamu munchigwa cha mchere. Ndiwo anthu 10,000 mphambu 73. Ndipo anayika maboma mu Edomu, mdziko lonse la Edomu anayika maboma. Ndipo Aedomu onse adasanduka anthu a Davide. Ndipo Yehova anasunga Davide kulikonse anamukako. Ndipo Davide anakhala mfumu ya Israeli onse. Davide na aweruza ndi chilungamo milandu ya anthu onse. Ndipo Yowabu mwana wa Zeruya anayang'anira ankhondo ndi Yehosafati mwana wa Ahiludi analiwolemba mbiri ndi Zadoki mwana wa Ahitubi ndi Ahimeleki mwana wa Abiatara anali ansembe ndi Seleya anali mlembi. Ndipo Benaya mwana wa Yehoyada anayang'anira Akeleti ndi Apeleti. Ndipo ana Davide anali ansembe ake. Samuele 2:9 Davide achita Mefibosedi mwana wa Yonatani chifundo. Ndipo Davide anati, kodi atsala kwa wina wa nyumba ya Saulo kuti ndinchitire chifundo chifukwa cha Yonatani? Ndipo panali nyamata wa nyumba ya Saulo dzina lake Ziba. Ndipo anamuita na iye afike kwa Davide. Ndi mfumuyo inanena naye, iwe ndiwe Ziba kodi? Nati iye, ndine nyamata wano amene. Ndipo mfumu inati, kodi atsalaso wina wa nyumba ya Saulo kuti ndimuonetsere chifundo cha Mulungu? Ziba na anena ndi mfumu. Aliponso mwana wa Yonatani wopunduka mapazi ake. Ndipo mfumu inanena naye, ali kuti iyeyo. Ziba na anena kwa mfumu. Onani ali nyumba ya Makiri, mwana wa Amiere, ku Lodebara. Pamenepo mfumu Davide anatumiza anthu, na akatenga iye ku nyumba ya Makiri, mwana wa Amiere, ku Lodebara. Ndipo Mefiboseti, mwana wa Yonatani, mwana wa Saulo, anafika kwa Davide, na agwa nkhope yake pansi, na mlambira. Ndipo Davide anati, Mefiboseti, na ayankha iye, ndine nyamata wanu. Ndipo Davide ananena naye, usaope pakuti zoonadi, ndidzakuchitira kukoma mtima chifukwa cha Yonatani atate wako. Ndi minda yonse ya Saulo ndidzakubwezera. Ndipo udzadya pagomeranga chikhalire. Ndipo iye anamlambira nati, nyamata wanu ndani kuti muli kupenya galu wakufa monga ine. Pomwepo mfumu inaita na Ziba, nyamata wa Saulo, ninena naye. Za Saulo zose ndi za nyumba yake yonse ndampatsa mwana wa mbuye wako. Ndipo uzimlimira munda wake. Iwe ndi ana ako ndi anyamata ako. Nuzibwera nazo zipatso zake kuti mwana wa mbuye wako akhale ndi zakudya. Koma Mefiboseti mwana wa mbuye wako adzadya pagomeranga masiku onse. Ndipo Ziba anali nawo ana amuna 15 ndi anyamata 20. Pomwepo Ziba anati kwa mfumu, monga mwazonse mfumu mbuye wanga, mulamulira nyamata wanu, momwemo adzachita nyamata wanu. Tsono Mefiboseti anadya pagome la Davide, monga wina wa ana a mfumu. Ndipo Mefiboseti anali ndi mwana wamamuna wang'ono, dzina lake ndiye Mika. Ndipo ose, akukhala nyumba ya Ziba, anali anyamata a Mefiboseti. Chomwecho Mefiboseti anakhala ku Yerusalemu pakuti anadya masiku onse kugomela mfumu ndipo anali wopunduka mapazi ake onse awiri. Tu Samuele mututeni. Davide akantha Amoni ndi Aalamu. Ndipo kunali zitapita izi mfumu ya ana Amoni inamwalira. Ndipo Hanuni mwana wake anakhala mfumu mmalo mwake. Ndipo Davide anati, ndidzachitira Hanuni mwana wa Nahasi zokoma, monga atate wake anandichitira ine zokoma. Chomwecho Davide anatumiza ndi dzanja la anyamata ake kuti akansangalatse chifukwa cha atate wake. Ndipo anyamata a Davide anafika ku dziko la ana a Amoni. Koma akalonga ana a Amoni anati kwa Hanuni mbuye wawo, kodi muganiza kuti Davide alemekeza atate wanu? Popeza anakutumizirani osangalatsa. Kodi Davide sanatumiza anyamata ake kwa inu kuti ayang'ane mzindawo ndi kuuzonda ndi kuupasula? Chomwecho Hanuni anatenga anyamata a Davide nawo ameta ndevu zawo mbali imodzi, nadula zovala zawo pakati kufikira mmatako awo, nawaleka amuke. Pamene anachiuza Davide, iye anatumiza anthu kukakomana nawo, pakuti amunawo anachita manyazi akulu. Niti mfumu, bakhalani ku Yeriko kufikira zamera ndevu zanu zitamera mubwere. Ndipo pamene ana a Amoni anazindikira kuti anadzinunkhitsa kwa Davide, ana a Amoniwo anatumiza nadzilembera alamu aku Betelehobu ndi alamu aku Zoba oyenda pansi 20 ndi mfumu ya ku Maaka ndi anthu 11 ndi anthu a mfumu ya ku Tobu 12. Ndipo pamene Davide anachimva anatumiza Yowabu ndi khamulose la anthu amphamvu. Ndipo ana a Amoni anatuluka na andandalitsa nkhondo polowera ku chipata. Ndipo Aalamu aku Zoba ndi aku Rehobu ndi anthu a Tobu ndi Maaka anali pawokha kuthengo. Ndipo pamene Yowabu anaona kuti nkhondo inamdzera kumaso ndi kumbuyo, iye anasankha amuna osankhidwa onse a Israeli nawandandalitsa chakwa Aalamu. Koma anthu otsalawo anawapereka kwa Abisai mʼbale wake amene adawandandalitsa cha kwa Amoni. Ndipo iye anati, Aalamu akandipambana ine, udzandithandiza ndiwe. Koma ana Amoni akapambana iwe, tsono ndidzabwera ine kukuthandiza. Ulimbike mtima, ndipo tichite chamuna lero chifukwa cha anthu athu ndi mizinda ya Mulungu wathu. Yehova nachite chonkomera. Chomwecho Yowabu ndi anthu amene anali naye anayandikira kuponyana nkhondo ndi Aalamu. Ndipo iwowa anathawa pamaso pake. Ndipo pamene ana Amoni anaona kuti Aalamu athawa, iwosa anathawa pamaso pa Abisai nalowa mzindamo. Ndipo Yowabu anabwera kuchokera kwa ana Amoni nafika ku Yerusalemu. Ndipo pamene Aalamu anaona kuti Aisraeli anawathyola, anasonkhana pamodzi. Ndipo Hadadezere anatumiza mthenga na akatenga Aalamu akutsidya la chimtsinje. Iwo nafika ku Helamu ndi Sobaki kazembe wa khamula nkhondo la Hadadezere anawatsogolera. Ndipo wina anauza Davide, iye nasonkhanitsa Aisraeli onse nawoloka Yordani kufika ku Helamu. Ndipo Aalamu anandandalitsa nkhondo yawo pa Davide namenyana nawo. Ndipo Aalamu anathawa pamaso pa Israeli. Davide naphapo Aalamu apa magaleta 500 ndi awiri ndi apa kavalo 40,000 nakantha Sobaki kazembe wa khamulawo nafa iye pomwepo. Ndipo pamene mafumu onse otumikira Hadadezere anaona kuti Aisraeli anawapambana, iwo anapangana mtendere ndi Aisraeli nawatumikira. Chomwecho Aalamu anaopa kuwathandizanso ana Aamoni. Tu Samuele mutuleveni. Chimolopya la Davide. Ndipo kunalipo fikanso chaka nyengo yakutuluka mafumu, Davide anatumiza Yowabu pamodzi ndi anyamata ake ndi Aisraeli onse. Ndipo iwo anasakaza ana Aamoni naumangira misasa ya nkhondo Raba. Koma Davide anatsalira ku Yerusalemu. Ndipo kunalipa madzulo, Davide anauka pakamwa wake nayenda pa tsindwi la nyumba ya mfumu. Ndipo iye ali pa tsindwipo anaona mkazi ali mkusamba. Ndi mkaziyo anali wochititsa kaso pomuyang'ana. Ndipo Davide anatumiza munthu nafunsa za mkaziyo. Ndipo wina anati, sindiye Batiseba, mwana wa mkazi wa Eliamu, mkazi wa Uriya Muhiti. Ndipo Davide anatumiza mitenga na antenga iye, iye nabwera kwa iye. Ndipo anagona naye pakuti adachoka munsambo. Ndipo anabwereranso ku nyumba yake. Ndipo mkaziyo anayima natumiza munthu nauza Davide kuti ndili ndi pakati. Davide natumiza kwa Yowabu nati, unditumizire Uriya Muhiti. Ndipo Yowabu anatumiza Uriya kwa Davide. Ndipo pakufika kwa iye Uriya uja, Davide anamfusa kuti, Yowabu ali bwanji? Ndi anthu ali bwanji? Ndi nkhondo ili bwanji? Ndipo Davide anauza Uriya, utsikire ku nyumba yako nutsuke mapazi ako. Ndipo Uriya anachoka ku nyumba ya mfumu, ndipo anantsata munthu ndi mphatso ya mfumu. Koma Uriya anagona pa khomo la nyumba ya mfumu pamodzi ndi anyamata onse ambuye wake, osatsikira ku nyumba yake. Ndipo pamene anauza Davide kuti Uriya sanatsikire ku nyumba yake, Davide ananena ndi Uriya, kodi sunabwere ku ulendo? Chifukwa ninji sunatsikire ku nyumba yako? Uriya nanena ndi Davide, likasalo ndi Israeli ndi Yuda ali kukhala mmisasa ndi mbuye wanga Yowabu, ndi anyamata ambuye wanga ali kugona kuthengo. Potero ndikapita ine, kodi ku nyumba yanga kuti ndidye ndimwe ndigone ndi mkazi wanga? Pali inu pali moyo wanu, sindidzachita chinthuchi. Ndipo Davide anati kwa Uriya, utsotse pano leronso, ndipo mawa ndidzakulola umuke. Chomwecho Uriya anakhala ku Yerusalemu tsiku lomwelo ndi mmawa mwake. Ndipo pakumuyitana Davide, iyeyo anadya namwa pamaso pake. Davide namledzeretsa. Ndipo usiku anatuluka kukagona pakama wake pamodzi ndi anyamata ambuye wake. Koma sana tsikire kunyumba yake. Ndipo mawa Davide analembera Yowabu kalata wopita naye Uriya. Ndi mkalatamo analemba kuti mumwike Uriya pamsongwe wa nkhondo yolimba. Ndipo mulekerere kuti akanthidwe nafe. Ndipo Yowabu atayang'anira mzindawo anayika Uriya pomwana adziwa kuti pali ngwazi. Ndipo akumzindawo anatuluka namenyana ndi Yowabu. Ndipo adagwapo anthu ena ndi wanyamata a Davide ndi Uriya muhiti anafaso. Pamenepo Yowabu anatumiza munthu nauza Davide zonse za nkhondoyi. Nauza mthengawo kuti utatsiriza kuuza mfumu zonse za nkhondozo kudzali kuti ukapsa mtima wa mfumu nikati kwa iwe chifukwa ninji munayandikira pafupi potere pa mzinda kukamenyana nawo. Simunadziwe kodi kuti apali ngawo adzaponya? Ndani anakantha Abimeleki mwana wa Yerubeseti. Sada mponyera kodi mphero mkazi wapalinga nafa iye kutebesi? Munasendera bwanji pafupi potere palingalo? Tsono udzanena nyamata wanu Uriya muhiti iyenso adafa. Chomwecho mthengawo unamuka nufika nudziwitsa Davide zonse Yowabu anantumiza. Ndipo mthengawo unati kwa Davide, anthuwo anatipambana natulukira kwa ife kumundako, koma tinawagwera kufikira polowera kuchipata. Ndipo akuponyawo amene adali palinga anaponya anyamata anu. Ndipo anyamata ena a mfumu anafa ndi nyamata wanu Uriya muhiti iyenso anafa. Pomwepo Davide ananena ndi mthengawo, udzatero kwa Yowabu, chisakuipire ichi, lupanga limaononga wina ndi mzake. Onjeza kulimbitsa nkhondo yako pa mzindapo nuupasule numlimbikitse motere. Ndipo pamene mkazi wa Uriya anamva kuti Uriya mamuna wake adamwalira, iye analira maliro a mamuna wake. Ndipo pakutuluka malirowo Davide anatumiza munthu namtenga afike kwawo ku nyumba yake. Ndipo iyeyo anakhala mkazi wake nambalira mwana wa mamuna. Koma Yehova anayipidwa ndi chinthu chimene Davide anachita. Tu Samuele mutu twerofu. Kulapa ndi kulangidwa kwa Davide. Ndipo Yehova anatumiza Natani kwa Davide. Ndipo anafika kwa iye nanena naye. Munzinda wina munali anthu awiri, wina wolemera, wina wosauka. Wolemerayo anali nazo zoweta zazing'ono ndi zazikulu zambiri ndithu. Koma wosaukayo analibe kanthu kena koma kamwana kakakazi kankhosa kamene anakakula ndi kukaweta. Ndipo kameneko kanakula naye pamodzi ndi ana ake. Kanadyako chakudya chake cha iye yekha. Kanamwera mchikho cha iye yekha. Kanagona pa chifukato chake. Ndipo kanali kwa iye ngati mwana wake wankazi. Ndipo kwa olemerayo kunafika mlendo. Ndipo iye analeka kutengako mwazoweta zake zazing'ono ndi zazikulu kuphikira mlendo amene anafika kwa iye. Koma anatenga mwana wankhosa wa wosaukayo naphikira munthu amene anafika kwa iye. Pamenepo mkwiyo wa Davide unayaka ndithu pa munthuyo. Nati kwa Natani, pali Yehova, munthu amene anachita ichi ayenera kumupha. Ndipo adzabwezera mwa mwana wankhosayo ena anayi chifukwa anachita ichi osakhala nacho chifundo. Ndipo Natani ananena kwa Davide, munthuyo ndi inu nomwe. Atero Yehova, Mulungu wa Israeli, ndinakudzoza ukhale mfumu ya Israeli, ndinakupulumutsa mʼdzanja la Saulo, ndinakupatsa nyumba ya mbuye wako ndi akazi a mbuye wako pa chifukato chako, ndinakupatsanso nyumba ya Israeli ndi ya Yuda. Ndipo zimenezi zikada kuchepera ndikada kuonjezera zina zakuti zakuti. Chifukwa ninji unapeputsa mawu a Yehova ndi kuchita chimene chili choyipa pamaso pake? Unakantha Uriya muhiti ndi lupanga ndi kutenga mkazi wake akhale mkazi wako. Ndipo unamupha iye ndi lupanga la ana Amoni. Chifukwa chake tsono lupanga silidzachoka pa nyumba yako nthawi zonse, popeza unandipeputsa ine nudzitengera mkazi wa Uriya Muhiti akhale mkazi wako. Atero Yehova, taona, ndidzakutsira zoipa zobadwa nyumba yako ya iwe weka. Ndipo ndidzachotsa akazi ako pamaso pako ndi kuwapatsa mnasi wako. Amene adzagona ndi akazi ako dzuwa lili denene. Pakuti iwe unachichita mtseri, koma ine ndidzachita chinthu ichi pamaso pa Israeli onse. Dzuwa lili nde. Ndipo Davide anati kwa Natani, ndinachimwira Yehova. Natani nati kwa Davide, ndiponso Yehova wachotsa tchimo lanu, simudzafa. Koma popeza pakuchita ichi munapatsa chifukwa chachikulu kwa adani a Yehova chakuchitira mwano, mwanayonso wobadwira inu adzafa ndithu. Ndipo Natani anamuka kwawo. Ndipo Yehova anadwaza mwana amene mkazi wa Uriya anambalira Davide. Nadwala kwambiri. Chifukwa chake Davide anapempherera mwanayo kwa Mulungu. Davide nasala kudya, nalowa, nagona usiku wonse pansi. Ndipo akulu a nyumba yake ananyamuka nayima pa iye kuti akamutse pansi, koma anakana wosafuna kudya nawo. Ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri mwanayo anamwalira. Ndipo anyamata a Davide anaopa kumuza kuti mwanayo wafa, pakuti iwo anati, onani, mwanayo akali moyo, tinalankhula naye, osavera mawu athu. Tsono tidzamuza bwanji kuti mwana wafa? Sadzadzichitira choyipa nanga? Koma pamene Davide anaona anyamata ake ali kunong'onezana, Davide anazindikira kuti mwanayo adafa. Davide nanena na anyamata ake, kodi mwanayo wafa? Nati iwo, wafa. Pamenepo Davide ananyamuka pansi, nasamba, nadzola, nasintha zovala, nafika ku nyumba ya Yehova, napembedza. Pamenepo anafika ku nyumba yake, ndipo powauza anamwikira chakudya nadya iye. Pamenepo anyamata ake ananena naye, ichi mwachita nchiyani? Mwanayo akali moyo, munasala kudya ndi kumlira, koma pakufa mwanayo munyamuka ndi kudya. Nati iye, pamene mwanayo akali ndi moyo, ndinasala kudya ndi kulira, pakuti ndinati, adziwa ndani kapena Yehova adzandichitira chifundo kuti mwanayo akhale ndi moyo. Koma tsopano wafa, ndidzasalira njinso kudya, kodi ndikhoza kumbweza? Ine ndidzamuka kuli iye, koma iye sadzabweranso kwa ine. Kubadwa kwa Solomoni. Ndipo Davide anasangalatsa Batseba mkazi wake, nalowa kwa iye, nagona naye. Ndipo anabala mwana wamamuna, namutcha dzina lake Solomoni. Ndipo Yehova anankonda iye, natumiza ndi dzanja la Natani mneneliyo, namutcha dzina lake Wokondedwa ndi Yehova, chifukwa cha Yehova. Ndipo Yowabu anathira nkhondo Baraba wa ana a Amoni, nalanda mzinda wa chifumu. Yowabu natumiza mithenga kwa Davide nati, ndaponyana ndi Raba, inde ndalanda mzinda wapamadzi. Chifukwa chake tsono musonkhanitse anthu otsalawo, nimuwumangire mzindawo zithando, muwulande, kuti ine ndingalande mzindawo, ndipo ungatchedwe ndi dzina langa. Ndipo Davide anasonkhanitsa anthu onse, napita ku Raba, naponyana nawo na awulanda, nachotsa kolona pamutu wa mfumu yawo. Kulemera kwake kunali talente wa golide. Ndipo mmenemo munali miyala ya mtengo wapatali. Ndipo anamuyika pamutu wa Davide. Iye natulutsa zofunkha za mzindawo zambiri mbiri, natulutsa anthu a mzindamo, nawacheka ndi mipeni ya manomano ndi nkhwangwa za chitsulo, nawapitiliza ndi chitsulo, nawapititsa mng'anjo ya njerwa, natero ndi mizinda yonse ya ana a Amoni. Ndipo Davide ndi anthu onse anabwerera kunka ku Yerusalemu. Tusamuele mutu 13. Chimolopsha la Aminoni. Ndipo kunali chitapita ichi, popeza Abisalomu mwana wa Davide anali naye mlongo wake wokongola, dzina lake ndiye Tamara. Aminoni mwana wa Davide anankonda iye. Ndipo Aminoni anapsinjikadi nayamba kudwala chifukwa cha mlongo wake Tamara, pakuti anali na mwali, ndipo Aminoni anachiyesa chapatali kumchitira kanthu. Koma Aminoni anali ndi bwenzi lake, dzina lake ndiye Yonadabu, mwana wa Simea, mbale wa Davide. Ndipo Yonadabu anali munthu wochenjera ndithu, nanena naye, iwe mwana wa mfumu, uwonderanji tsiku ndi tsiku? Sunga ndiuze kodi? Ndipo Aminoni anati kwa iye, ndikonda Tamara, mlongo wa mbale wanga Abisalomu. Ndipo Yonadabu ananena naye, ugone pakati pakamwa wako, ndikudzikokomera uli kudwala. Ndipo pamene atate wako adzakuona unene naye, mulole mlongo wanga Tamara abwere kundipatsa kudya, nakonzere chakudyacho pamaso panga, kuti ndichione ndi kuchidya cham'manja mwake. Chomwecho Aminoni anagona nadzikokomeza ali kudwala. Ndipo pamene mfumu inadza kumuona, Aminoni anati kwa mfumuyo, mulole Tamara mlongo wanga abwere ndi kundipangira timitanda tiwiri pamaso panga, kuti ndikadye cham'manja mwake. Ndipo Davide anatumiza mawu kwawo kwa Tamara kuti upite ku nyumba ya mlongo wako Aminoni nunkozere chakudya. Chomwecho Tamara anapita ku nyumba ya mlongo wake Aminoni, ndipo iye anali chigonere. Ndipo anatenga ufa naukanda naumba timitanda pamaso pake, nakazinga timitandatu. Ndipo anatenga chiwaya natitulutsa pamaso pake, koma anakana kudya. Ndipo Aminoni anati, anthu onse atuluke kundisiya ine. Natuluka onse kumsiya. Ndipo Aminoni anati kwa Tamara, bwera nacho chakudya kuchipinda kuti ndikadye cham'manja mwako. Ndipo Tamara anatenga timitanda anatipangato nabwera nato kuchipinda kwa Aminoni mlongo wake. Ndipo pamene anabwera nato pafupi kuti adye, iye anamgwira nanena naye, idza nugone nane mlongo wanga. Koma iye anamuyankha nati, iyayi mlongo wanga, usandichepetsa ine, pakuti chinthu chotere sichiyenera kuchitika mu Israeli. Usachita kupusa kumeneko, ndipo ine manyazi anga ndidzapita nawo kuti, ndipo iweso udzakhala ngati wina wa zitsiru mu Israeli. Chifukwa chake tsono ulankhule ndi mfumu, iyeyu sadza kukaniza ine, koma iye sadafune kumvera mawu ake. Ndipo popeza anali wamphamvu ndi iye, anankakamiza nagona naye. Atatero Aminoni anadana naye ndi chidani chachikulu kopambana, pakuti chidani chimene anamuda nacho chinali chachikulu koposa chikondi adankonda nacho. Ndipo Aminoni ananena naye, nyamuka choka. Koma iye ananena naye, usamatero, pakuti choyipa ichi chakuti uli kundipirikitsa nchachikulu choposa china chija unandichitira ine. Koma anakana kumvera. Pomwepo anayitana mnyamata wake amene adantumikira nati, tulutsa mkazi uyu kwa ine, nupiringitse chitseko, atapita iye. Ndipo iye anavala chovala cha mawanga mawanga, popeza ana akazi afumu okhala anamwali amavala zotere. Ndipo mnyamata wake anantulutsa napiringidza chitseko, atapita iye. Ndipo Tamara anathira phulusa pamutu pake, nang'amba chovala cha mawanga mawanga chimene anali kuvala, nagwira dzanja lake pamutu pake, namuka nayenda nalira kumveka. Ndipo Abisalomu mlongo wake ananena naye, kodi mlongo wako Aminoni anali ndi iwe? Koma tsopano ukhale chete mlongo wanga, iye ali mlongo wako, usavutika ndi chinthuchi. Chomwecho Tamara anakhala wounguluma mnyumba ya Abisalomu mlongo wake. Koma pamene mfumu Davide anava zonsezi, anakwiya ndithu. Ndipo Abisalomu sanalankhule ndi Aminoni chabwino kapena choyipa, pakuti Abisalomu anamuda Aminoni popeza adachepetsa mlongo wake Tamara. Ndipo zitapita zaka ziwiri za thunthu, kunali kuti Abisalomu anali nawo osenga nkhosa zake ku Baala Hazori pafupi pa Efilemu. Ndipo Abisalomu anayitana ana amuna onse afumu. Abisalomu nafika kwa mfumu nati, onani, ine nyamata wanu ndili nawo osenga nkhosa, inu mfumu ndi anyamata anu, mupite nane nyamata wanu. Ndipo mfumu inati kwa Abisalomu, iyayi mwana wanga, tisapite tonse, kuti tingakuchulukire. Ndipo iye, anayiwumirira, koma inakana kupita, koma inamdalitsa. Pomwepo, Abisalomu anati, ngati nkutero mulole mbale wanga Aminoni apite nafe. Ndipo mfumu inanena naye, iye apitire nji nawe. Koma Abisalomu anayiwumirira iyo, nilola kuti Aminoni ndi anaamuna onse a mfumu apite naye. Ndipo Abisalomu analamulira anyamata ake nati, inu mukhale maso, mtima wa Aminoni ukasekera ndi vinyo, ndipo ine ndikati kwa inu, kanthane Aminoni pamenepo mumuphe, musaope, sindine ndakulamulirani, inu mulimbike mtima chitani chamuna. Ndipo anyamata Abisalomu ananchitira Aminoni monga umu Abisalomu anawalamulira. Pomwepo ana amuna onse afumu ananyamuka, nakwera munthu yense pa mnyulu yake na athawa. Ndipo kunali akali pa njira, mawu anafika kwa Davide kuti Abisalomu anapha ana amuna onse afumu, wosatsalapo ndi mmodzi yese. Pamenepo fumu inanyamuka, ning'amba zovala zake, nigona pansi, ndipo anyamata ake onse anayimirirapo ndi zovala zawo zong'ambika. Ndipo Yonadabu, mwana wa Simea, mbale wa Davide, anayankha nati, mbuye wanga, asaganize kuti anapha anyamata onse, ana amuna afumu, pakuti Aminoni yekha wafa. Pakuti ichi chinatsimikizika ndi mawu a Abisalomu, kuyambira tsiku lija anachepetsa mlongo wake Tamala. Chifukwa chake tsono, fumu mbuye wanga, asasauke mtima ndi chinthuchi, ndi kuganiza kuti ana amuna onse afumu afa, pakuti Aminoni yekha wafa. Koma Abisalomu anathawa, ndipo mnyamata wakudikira anatukula maso ake nayang'ana, ndipo onani mbuyo mwake anthu ambiri anali kubwera njira yolambalala phiri. Ndipo Yonadabu ananena ndi fumu, onani ana amuna afumu afika, monga ananena mnyamata wanu momwemo. Ndipo kunali pakutsiriza iye kulankhula, onani pomwepo ana amuna afumu anafika, nakweza mawu awo nalira misozi. Ndi fumu yomwe nda anyamata ake analira ndi kulira kwa kukulu ndithu. Koma Abisalomu anathawa, nanka kwa Talimai mwana wa Amihudi fumu ya ku Gesuri. Ndipo Davide analira mwana wake tsiku ndi tsiku. Chomwecho anathawa Abisalomu nanka ku Gesuri, nakakhala kumeneko zaka zitatu. Ndipo fumu Davide analira kunka kwa Abisalomu chifukwa anasangalatsidwa pa imfa ya Aminoni. Tusamuele mutu 14. Abisalomu abwera ku Yerusalemu. Ndipo Yowabu mwana wa Zeruya anazindikira kuti mtima wa fumu unalunjika kwa Abisalomu. Ndipo Yowabu anatumiza kutekowa naatenga kumeneko mkazi wa nzeru, nanena naye, ukokomezeke monga mfedwa, nuvale zovala zapamaliro, osadzola mafuta, koma ukhale ngati munthu wamkazi wakulira akufa nthawi yayikulu. Nulowe kwa fumu, nulankhule nayo monga momwemo. Chomwecho Yowabu anampangira mawu. Ndipo pamene mkazi wakutekowayo anati alankhule ndi fumuyo, anagwa nkhope yake pansi namlambira nati, ndithandizeni mfumu. Ndipo mfumuyo inanena naye, uso wanji? Iye nayankha, zoonadi, ine ndine mkazi wa Masiye, mwamuna wanga anamwalira. Ndipo mdzakazi wanu ndinali nawo ana amuna awiri, ndipo awiriwo analimbana kumunda, panalibe wina wakuwaletsa, koma wina anakantha nzake namupha. Ndipo onani, chibale chonse chinawukira mdzakazi wanu ndi kuti upereke iye amene anakantha mbale wake kuti timuphe, chifukwa cha moyo wa mbale wake amene anamupha, koma pakutero adzaononga wolowa yemwe. Chomwecho adzazima khala langa lotsala, ndipo sadzasiyira mwamuna wanga dzina kapena mbewu kunja kuno. ndipo fumu inanena ndi mkaziyo, pita ku nyumba yako, ndipo ndidzalamulira za iwe. Ndipo mkazi wa kutekowayo ananena ndi fumu, mbuye wanga fumu, mpulupulu ikhale pa ine, ndi pa nyumba ya atate wanga. Ndipo fumu ndi mpando wa chifumu wawo zikhale zopanda chifukwa. Ndipo fumu inati, ubwere naye kwa ine aliyense wakunena kanthu ndi iwe, ndipo yeyo sadza kukhudzanso. Nati iye, fumu mukumbukire Yehova Mulungu wanu, kuti wolipsa mwazi asaonjeze kuononga, kuti angaononge mwana wanga. Niti iyo, pali Yehova, palibe tsitsi limodzi la mwana wako lidzagwa pansi. Pamenepo mkaziyo anati, mulole mdzakazi wanu alankhule mawu kwa mbuye wanga fumu. Niti iyo nena. Ndipo mkaziyo anati, chifukwa ninjinso, munalingalira chinthu chotere panthu a Mulungu. Pakuti pakulankhula, mawu awa mfumu ikungawo palamula. Popeza fumu situmiza okantengaso woyingidwa wake, pakuti kufa tidzafa, ndipo tili ngati madzi otayika pansi amene sangathe kuwawolanso, ngakhale Mulungu sachotsa moyo, koma alingalira njira yakuti wotayikayo asakhale wontayikira iye. Chifukwa chake tsono chakuti ndadzanena mawu awa ndi mbuye wanga fumu ndicho kuti anthu anandiopsa ine. Ndipo mdzakazi wanu ndinati, ndilankhuletu ndi fumu, kapena fumu idzachita chopempha mdzakazi wake. Pakuti fumu idzamvera ndi kupulumutsa mdzakazi wake mdzanja la munthu wakufuna kundiononga ine, pamodzi ndi mwana wanga, kutichotsa kucholowa cha Mulungu. Ndipo mdzakazi wanu ndinati, mawu a mbuye wanga fumu akhale opumulitsa. Mbuye wanga fumu ali ngati mtenga wa Mulungu, kuzindikira zabwino ndi zoyipa. Ndipo Yehova Mulungu wanu akhale nanu. Pamenepo fumu inayankha, ninena naye mkaziyo, usandibisire kanthu kazimene ndidzakufusa iwe. Mkaziyo nati, mbuye wanga fumu anene. Ndipo fumuyo inati, kodi Yowabu adziwana ndi iwe mwaizi zonse? Mkaziyo nayankha nati, pali moyo wanu mbuye wanga fumu, palibe kulewa kudzanja la manja kapena kulamazere kwa zonse mudazinena mbuye wanga fumu. Pakuti nyamata wanu Yowabu ndiye anandiuza, nayika mawu onse awa mkamwa mwa mdzakazi wanu. Nyamata wanu Yowabu anachita chinthu ichi kuti asandulinze mavekedwe a mlanduwo. Ndipo mbuye wanga ali wanzeru, monga ndi zeru ya mtenga wa Mulungu, kudziwa zonse zili mdziko lapansi. Ndipo fumuyo inanena ndi Yowabu, taonani itu ndachita chinthu ichi, chifukwa chake pita nubwere nayeso nyamatayo Abisalomu. Ndipo Yowabu anagwa nkhope yake pansi namlambira nadalitsa fumuyo, nati Yowabu, lero nyamata wanu ndadziwa kuti munandikomera mtima mbuye wanga fumu, popeza fumu yachita chopempha nyamata wake. Chomwecho Yowabu ananyamuka nanka ku Gesuri nabwera naye Abisalomu ku Yerusalemu. Ndipo fumu inati, apatukire ku nyumba ya yeyekha, koma asaone nkhope yanga. Chomwecho Abisalomu anapatukira ku nyumba ya yeyekha wosaona nkhope ya fumu. Ndipo mu Israeli monse munalibe wina anthu anantama kwambiri chifukwa cha kukongola kwake monga Abisalomu. Kuyambira kumapazi kufikira pakati pa mutu wake, mwa iye munalibe chilema. Ndipo pometa tsitsi lake, amameta potsiriza chaka, chifukwa tsitsi linamlemelera. Chifukwa chake, atalimeta, anayesa tsitsi la pa mutu wake, napeza masekeli mazana awiri, monga mwamuyeso wa mfumu. Ndipo kwa Abisalomu, kuna bado ana amuna atatu, ndi mwana wankazi mmodzi, dzina lake ndiye Tamala. Iye ndiye mkazi wokongola nkhope. Ndipo Abisalomu anakhala ku Yerusalemu zaka ziwiri zathunthu, osaona nkhope ya mfumu. Pamenepo Abisalomu anayitana Yowabu kuti akantumize iye kwa fumu, koma anakana kubwera kwa iye. Ndipo anamuyita nanso nthawi ya chiwiri, koma anakana kubwera. Chifukwa chake iye anati kwa anyamata ake, onani, munda wa Yowabu uli pafupi ndi wanga, ndipo iye ali ndi balere pamenepo. Mukani, mukantenthere. Ndipo anyamata Abisalomu anatentha za mundawo. Pamenepo Yowabu ananyamuka nafika kwa Abisalomu ku nyumba yake nanena naye. Chifukwa ninji anyamata anu anatentha za munda mwanga. Abisalomu nayankha Yowabu, ona, ndinatumiza kwa iwe kuti, bwera kuno kuti ndikutume kwa fumu kukanena. Ine ndinabweleranji kuchokera ku Gesuri, mwezi nditakhala komweko. Chifukwa chake tsono, mundilole kuona nkhope ya fumu, ndipo ngati mulinso mphulupulu mwa ine, andiphe ndithu. Chomwecho Yowabu anadza kwa fumu namuuza. Ndipo pamene iye adayita na Abisalomu, iye anadza kwa fumu, nawelamira nkhope yake pansi pamaso pa fumu. Ndipo fumu inampyopyona Abisalomu. Tusamuele mutu 15. Kupanduka kwa Abisalomu ndi kuthawa kwa Davide. Ndipo kunali chitapita ichi, Abisalomu anadzikozera galeta ndi akavalo ndi anthu 70 akuthamanga momtsogolera. Ndipo Abisalomu analawirira na akayima pa njira ya kuchipata. Ndipo kunatero pakakhala munthu aliyense ndi mlandu woyenera kufika kwa fumu kuti aweruze. Abisalomu anamuyitana nati, ndinu wa ku mzinda uti. Ndipo anati, mnyamata wanu ndiye wa fuko lina la Israeli. Abisalomu nanena naye, ona, zokamba zako ndizo zabwino ndizo lungama, koma fumu sina uze wina kuti adzamve za iwe. Abisalomu anatinso, mweza atandika ine ndikhale woweruza mdzikomo kuti munthu yense amene ali ndi mlandu wake kapena chifukwa chake akadafika kwa ine ndipo ndikadanchitira za chilungamo. Ndipo kunatero kuti pakusendera munthu aliyense kudzamlambira, iye anatambasula dzanja lake namgwira namphyophyona. Abisalomu anachitira zotero Aisraeli onse akudza kwa mfumu kuti aweruze mlandu wawo. Chomwecho Abisalomu anakopa mitima ya anthu a Israeli. Ndipo kunali pakuthaza kazinayi, Abisalomu ananena kwa fumu, mundilole ndimuke ku Hebroni ndikachite chowinda changa ndinachiwindira Yehova, pakuti mnyamata wanu ndinawinda pakukhala ine ku Gesuri mu Aramu. Ndikuti Yehova akadzandibwezeraso ndithu ku Yerusalemu, ine ndidzatumikira Yehova. Ndipo fumu inanena naye, muka ndi mtendere. Chomwecho ananyamuka nanka ku Hebroni. Koma Abisalomu anatumiza ozonda ku mafuko onse a Israeli kuti pakumva kulira kwa lipenga pomwepo muzinena, Abisalomu alifumu ku Hebroni. Ndipo pamodzi ndi Abisalomu panapita anthu 200 a ku Yerusalemu ndiwo oyitanidwa, namuka mkupulukira kwawo osadziwa kanthu. Ndipo Abisalomu anayitana Ahitofele Mgironi, phungu wa David, ku mzinda wake ndiwo Giro, pamene iye anali kupereka sembe. Ndipo chiwembucho chinali cholimba, pakuti anthu anachuluka chulukabe kwa Abisalomu. Ndipo mtenga unafika kwa Davide nuti, mitima ya anthu a Israeli itsata Abisalomu. Ndipo Davide ananena nawo, anyamata ake onse akukhala naye ku Yerusalemu, nyamukani tithawe, tikapanda kuthawa palibe mmodzi wa ife adzapulumuka. Abisalomu, fulumirani kuchoka angatipeze msanga ndi kutigwetsera zoyipa ndi kukantha mzinda ndi lupanga lakuthwa. Ndipo anyamata a mfumu ananena kwa mfumu, onani, monga mwazonse mbuye wathu mfumu adzasankha, anyamata anu ndife. Fumu niruluka ndi banja lake lonse linantsata. Ndipo fumu inasiya akazi 10 ndiwo akazi angono kusunga nyumbayo. Ndipo fumu inatuluka ndi anthu onse anantsata, nayima ku nyumba yapayokha. Ndipo anyamata ake onse anapita naye limodzi, ndi Akereti ndi Apereti ndi Agiti onse, anthu 500 ndi limodzi ontsata kuchokera ku Gati, anapita pamaso pa fumu. Pomwepo fumu inanena kwa Itai Mgiti, bwanji uli kupita nafe iwenso, ubwerere nukhale ndi fumu, pakuti uli mlendo ndi wopirikitsidwa. Bwerera kumalo aiwe weka, popeza unangofika dzuloloka. Kodi ndidzakutenga lero? Kuyendayenda nafe, popeza ndipita pomwe ndiona popita. Ubwerere, nubweretsenso abale ako. Chifundo ndi zoonadi zikhale nawe. Itai naye nkafumu nati, pali Yehova, pali mbuye wanga fumu. Zoonadi, apo patsakhala mbuye wanga fumu. Kapena mpa imfa kapena mpa moyo, pomwepo patsakhalaso nyamata wanu. Ndipo Davide ananena ndi Itai, tiye nuoloke. Ndipo Itai ngiti anaoloka ndi anthu ake onse ndi ana ang'ono onse amene anali naye. Ndipo dziko lonse linalira ndi mawu okweza. Ndipo anthu onse anaoloka, ndi fumu yomwe inaoloka mtsinje wa Kidron. Ndipo anthu onse anaolokera ku njira ya ku chipululu. Zadoki ndi Abiatara abwerera ndi likasa ku Yerusalemu. Ndipo onani, Zadoki yemwe anadza ndi alevi onse pamodzi naye, ali kunyamula likasa la chipangano la Mulungu. Nadula likasa la Mulungu. Ndi Abiatara anakwera kufikira anthu onse anatha kutuluka mzindamo. Ndipo fumu inanena ndi Zadoki, ubwerere nalo likasa la Mulungu ku mzindako. Akandikomera mtima Yehova, iye adzandibwezanso na adzandionetsanso ili, ndipo okhala pake pomwe. Koma iye akatero kuti, sindikondwera nawo konse, onani, ndine pano, andichitire chimene chinkomera. Ndipo fumu inanenanso ndi Zadoki wansembeyo, suli mlauli kodi? Ubwere ku mzinda muntendere pamodzi ndi ana ako amuna awiri. Ahimaazi mwana wako ndi Yonatani mwana wa Abiatara. Ona ndidzayima pa madoko a mchipululu kufikira afika mawu ako akunditsimikizira ine. Chifukwa chake Zadoki ndi Abiatara ananyamulanso likasa la Mulungu nafika nalo ku Yerusalemu. Ndipo iwo anakhala kumeneko. Ndipo Davide anakwera pa chikweza chakwazitona, nakwera nalira misozi. Ndipo anafunda mutu wake nayenda ndi mapazi osavala. Ndi anthu onse amene anali naye anafunda munthu yense mutu wake ndipo anakwera nalira misozi pokwerapo. Ndipo wina anauza Davide nati, Ahitofele ali pakati pa wopangana chiwembu pamodzi ndi Abisalo. Davide nati, Yehova musandulize uphungu wa Ahitofele ukhale wopusa. Ndipo kunali pakufika Davide kumutu wa phiri kumene amapembedza Mulungu, onani Husai Mwariki anadzakumana naye ali ndi malaya ake ong'ambika ndi dothi pamutu pake. Ndipo Davide ananena naye, ukapita pamodzi ndi ine udzandilemetsa. Koma ukabwerera ku mzinda ndi kunena ndi Abisalomu, ine ndine nyamata wanu mfumu, monga kale ndinali nyamata wa atate wanu, momwemo tsopano ndidzakhala nyamata wanu. Pomwepo udzanditsutsira uphungu wa Ahitofele. Ndipo suli nawo kumeneko, Zadoki ndi Abiatara ansembewo kodi? Motero chilichonse udzachiva cha mnyumba ya fumu uziuza Zadoki ndi Abiatara ansembewo. Onani ali nawo komweko ana amuna awo awiri, Ahimaazi mwana wa Zadoki ndi Yonatani mwana wa Abiatara. Iwowa muwatumize kuti adzandiuze chilichonse mudzachimva. Chomwecho Husai bwezi la Davide anadza mzindamo. Ndipo Abisalomu anafika ku Yerusalemu. Tu Samuele mutu 16. Davide akomana ndi Ziba. Ndipo pamene Davide anapitilira pang'ono pamutu pa phiri, onani Ziba mnyamata wa Mefiboseti anakomana naye ali nawo abula awiri omanga mbereko. Ndi pamenepo mitanda ya mikate 200 ndi nchichi za mphesa 100 ndi zipatso za mdzinja 100 ndi thumba la vinyo. Ndipo fumu inanena ndi Ziba, uli kutani ndi zimenezi? Nati Ziba, abuluwo ndi wokuti akaberekepo apa banja lanu. Ndi mitanda ya mikate, ndi zipatso za mdzinja, ndizo zakudya za nyamata. Ndi vinyoyo akufoka mchipululu akamweko. Ndipo fumu inati, mwana wa mbuye wako alikuti. Ziba nanena ndi fumu, onani akhala ku Yerusalemu pakuti anati, lero nyumba ya Israeli idzandibwezera ufumu wa atate wanga. Pomwepo fumu inanena ndi Ziba, ona za Mefiboseti zonse zili zako. Ndipo Ziba anati, ndikulambirani mundikomere mtima mbuye wanga fumu. Simei atukwana Davide. Ndipo pakufika fumu Davide ku Bahurimu, onani panaduluka pamenepo munthu wa banja la nyumba ya Saulo. Dzina lake ndiye Simei, mwana wa Gera. Iyeyu anatulukako nayenda natukwana. Ndipo iye anaponya miyala Davide ndanya mata onse afumu Davide. Angakhala anthu onse ndi ngwazi zonse zinali kudzanja la manja ndi kudzanja la mazere kwake. Ndipo anatero Simei pakutukwana, choka choka, munthu wa mwazi iwe, woyipa iwe. Yehova wabwezera pa iwe mwazi wonse wa nyumba ya Saulo, amene iwe wakhala fumu mmalo mwake. Ndipo Yehova wapereka ufumuwo mdzanja la Abisalomu mwana wako. Ndipo ona, wagwidwa mkuyipa kwako kwa iwe wekha, chifukwa uli munthu wa mwazi. Pomwepo Abisai mwana wa Zeruya ananena ndi fumu, galo wakufa uyu atukwaniranji mbuye wanga fumu? Mundilole ndiwoloke ndi kudula mutu wake. Fumu niti, ndili ndi chiyani ndi inu ana a Zeruya? Pakuti atukwana ndi pakuti Yehova ananena naye, utukwane Davide. Ndani tsono adzanena watero chifukwa ninji? Ndipo Davide ananena ndi Abisai ndi anyamata ake onse, onani mwana wanga wotuluka mmatumbo anga alikufuna moyo wanga, koposa kotani nanga Mbenjamini uyu? Mlegeni atukwane, pakuti Yehova anamuuza. Kapena Yehova adzayang'anira chosayenerachi alikundichitira ine? Ndipo Yehova adzandibwezera chabwino mmalo mwa kunditukwana kwa lero. Chomwecho Davide ndi anthu ake anapita njira. Ndipo Simei analambalala pa phiri popenyana naye, namuka natukwana, namponya miyala nawaza fumbi. Ndipo fumu ndi anthu onse amene anali naye anafika olema. Ndipo iye anadzitsitsimutsa kumeneko. Za uphungu woyipa wa Ahitofele. Ndipo Abisalomu ndi anthu onse amuna a Israeli anafika ku Yerusalemu ndi Ahitofele pamodzi naye. Ndipo kunali pakudza kwa Abisalomu, Husai Mwariki bwezi la Davide. Husai ananena ndi Abisalomu, fumu ikhale ndi moyo, fumu ikhale ndi moyo. Ndipo Abisalomu ananena ndi Husai, kodi chimenechi ndi chifundo chako chapa bwezi lako? Unalekeranji kupita ndi bwezi lako? Husai nanena ndi Abisalomu, iyayi, koma amene Yehova anasankha ndi anthu awa ndi anthu onse a Israeli, ine ndili wake, ndipo ndidzakhala naye iyeyu, ndiponso ndidzatumikira yani? Sipamaso pa mwana wake nanga? Monga ndinatumikira pamaso pa atate wanu, momwemo ndidzakhala pamaso panu. Pomwepo Abisalomu ananena ndi Ahitofele, upangire chimene ukuti tikachite. Ndipo Ahitofele ananena ndi Abisalomu, mulowe kwa akazi ang'ono a atate wanu amene iye anawasiya kuti asunge nyumbayo. Ndipo Aisraeli onse adzamva kuti atate wanu ayipidwa nanu. Pomwepo manja a onse akukhala nanu adzalimba. Chomwecho iwo anayalira Abisalomu hema pamwamba pa nyumba. Ndipo Abisalomu analowa kwa akazi ang'ono a atate wake pamaso pa Aisraeli onse. Ndipo uphungu wa Ahitofele anaupangira masiku aja unali monga ngati munthu anafusira mawu kwa Mulungu. Uphungu wonse wa Ahitofele unali wotere kwa Davide ndi kwa Abisalomu yemwe. Tusamuele mutu 17. Ndipo Ahitofele ananena ndi Abisalomu, ndiloleni ndisankhe tsopano anthu 12,000, ndipo ndidzanyamuka usiku omwe uno ndi kulondola David. Ndipo ndidzangwira iye ali wolema ndi wofowoka, ndi kumuopsa. Ndipo anthu onse amene ali naye adzathawa. Pamenepo ndidzakantha mfumu yokha. Ndipo anthu onsewo ndidzabwera nawo kwa inu. Munthu mufunayo ali ngati onse obwerera. Momwemo anthu onse adzakhala mu mtendere. Ndipo mawuwa anamuyenerera Abisalomu ndi akulu onse a Israeli. Uphungu wa Husai. Pomwepo Abisalomu anati, kayitane tsopano Husai mwaliki yemwe, tivenso chimene anena iye. Ndipo pakufika Husai kwa Abisalomu, Abisalomuyo ananena naye. Ahitofele analankhula mawu akuti, tichite kodi monga mwakunena kwake? Ngati iyayi unene ndiwe. Ndipo Husai ananena nda Abisalomu, uphungu anaupangira lero Ahitofele suli wabwino. Husai anatinso, mudzi wa watate wanu ndi anthu ake kuti ndizongwazi. Ndipo ali ndi mitima yowawa, monga chimbalangondo chochilanda ana ake kuthengo. Ndipo atate wanu ali munthu wodziwa nkhondo, sadzagona pamodzi ndi anthu. Onani, tsopanoli ali kubisala kudzenje kapena kwina, ndipo kudzali poyamba kugwa ena, aliyense wakumva adzanena. Ali kuphedwa anthu otsata Abisalomu. Ndipo ngakhale ngwazi imene mtima wake ukunga mtima wa mkango, idzasungunuka konse, pakuti Aisraeli onse adziwa atate wanu kuti ndiye munthu wamphamvu. Ndi iwo ali naye ndi wongwazi. Koma uphungu wanga ndi wokuti musonkhanitsa Aisraeli onse kwa inu kuyambira ku Dani kufika ku Bereseba. Monga mchenga uli pa nyanja kuchuluka kwawo, ndi kuti mutuluke ku nkhondo mwini wake. Chomwecho tidzavumbulukira pa malo akuti adzapezeka, ndipo tidzangwera monga mame agwa pa nthaka. Ndipo sitidzasiya ndi mudzi yese wa iye, ndi anthu onse ali naye. Ndiponso ngati walowa ku mzinda wina, Aisraeli onse adzabwera ndi zingwe ku mzindako. Ndipo tidzaukokera ku mtsinje kufikira sikapezeka kamwala kakang'ono kumeneko. Ndipo Abisalomu ndi anthu onse a Israeli anati, uphungu wa Husai mwaliki uposa uphungu wa Ahitofele. Pakuti kunayikidwa ndi Yehova kutsutsa uphungu wabwino wa Ahitofele kuti Yehova akantengera Abisalomu choyipa. Pomwepo Husai ananena ndi Zadoki, ndi Abiatara ansembewo. Ahitofele anapangira Abisalomu ndi akulu a Israeli zakuti zakuti. Koma ine ndinapangira zakuti zakuti. Chifukwa chake tsono, mutumize msanga nimuuze Davide kuti musagona usiku uno pa madoko akuchipululu. Koma muoloke ndithu kuti mfumu ingamezedwe ndi anthu onse amene ali naye. Ndipo Yonatani ndi Ahimaazi anakhala kweni logere. Mdzakazi ankapita kuwauza, ndipo iwo anapita nawuza mfumu Davide pakuti sangaoneke iwowo ali kulowa mzinda. Koma mnyamata wina anawaona, nawuza Abisalomu. Ndipo ajawo anachoka nsanga onse awiri nafika ku nyumba ya munthu ku Bahurimu, amene anali nacho chitsime pabwalo pake, ndipo anatsikira mmenemo. Ndipo mkazi anatenga chivundikiriro nachiyika pakamwa pa chitsime, napapasapo lipande la tiliko, momwemo sichinadziwike. Ndipo anyamata Abisalomu anafika ku nyumba kwa mkazi Yonati, ali ku Ahimaazi ndi Yonatani. Ndipo mkaziyo ananena nawo, anawoloka kamtsinje kamadzi. Ndipo atawafunafuna osawapeza, anabwerera kunka ku Yerusalemu. Davide ndi anthu ake awoloka Yorodani. Ndipo kunali atapita iwo, ajawo anatuluka mchitsime, nanka nawuza mfumu Davide nati kwa Davide, nyamukani nimuwoloke madzi msanga, pakuti Ahitofele anapangira zotere pa inu. Pomwepo Davide ananyamuka ndi anthu onse amene anali naye, nawoloka Yorodani. Kutacha mmawa sanasowe mmodzi wa iwo wosawoloka Yorodani. Ndipo Ahitofele pakuona kuti sautsata uphungu wake, anamanga bulu wake nanyamuka nanka ku mzinda kwawo, nakoza zapabanja lake, nadzipachika nafa, nayikidwa mmanda atate wake. Abisalomu ndi anthu ake awolokanso Yorodani. Ndipo Davide anafika ku Mahanaimu, Abisalomu nao loka Yordani. Iye ndi anthu onse a Israeli pamodzi naye. Ndipo Abisalomu anayika Amasa kazembe wa Kamulo malo mwa Yowabu. Koma Amasayu ndiye mwana wa munthu dzina lake Yetere mu Ismaele. Amene analowa kwa Abigaile mwana wa mkazi wa Nahasi mlongo wa Zeruya amayi a Yowabu. Ndipo Israeli ndi Abisalomu anamanga zithando mdziko la Giliyadi. Ndipo kunali pakufika Davide ku Mahanaimu, Sobi mwana wa Nahasi wa Kuraba wa Anaamoni ndi Makiri mwana wa Amiere wa Kulodebala ndi Barizilai Giliyadi wa Kulogerimu. Iwo anabwera nawo makama ndi mbale ndi zotengera Zadoti ndi tirigu ndi barele ndi ufa ndi tirigu okazinga ndi nyemba ndi mphodza ndi zokazinga zina ndi uchi ndi mafuta ndi nkhosa ndi mase ang'ombe kuti adye Davide ndi anthu amene anali naye, pakuti anati anthu ali ndi njala olema ndi aludzu mchipululumo. Samuele mutu 18. Abisalomu agonja pa nkhondo na aphedwa. Ndipo Davide anawerenga anthu amene anali naye, nawayikira atsogoleri azikwi ndi atsogoleri amazana. Davide natumiza anthu atawagawa magulu atatu, gulu limodzi aliyang'anire Yowabu, lina aliyang'anire Abisai mwana wa Zeruya mbale wa Yowabu, ndi lina aliyang'anire Itai Mgiti. Ndipo mfumu inanena ndi anthu, zoonadi ine ndemwe ndidzatuluka limodzi ndi inu. Koma anthuwo anati, simudzatuluka ndinu, pakuti tikathawa sadzatisamalira ife. Ngakhale limodzi la magawo awiri a ife likafa sadzatisamalira. Koma inu mulingana ndi zikwi khumi a ife. Chifukwa chake tsono nkwabwino kuti mutithandize kutuluka mzinda. Ndipo fumu inanena nawo, ndidzachita chimene chikomera inu. Fumu inaima pambali pa chipata, ndipo anthu onse anatuluka ali mazana ndi zikwi. Ndipo fumu inalamulira Yowabu ndi Abisai ndi Itai kuti, chifukwa cha ine muchite mofatsa ndi nyamatayo Abisalomu. Ndipo anthu onse anava pamene fumu inalamulira atsogoleriwo za Abisalomu. Chomwecho anthuwo anatulukira kuthengo kukamenyana ndi Israeli, nalimbana ku nkhalango ya ku Efraimu. Ndipo anthu a Israeli anakanthidwa pamenepo pamaso pa nyamata a Davide. Ndipo kunali kuwapha kwakukulu kumeneko tsiku lomwelo, anthu zikwi makumi awiri. Pakuti nkhondo inatanda pa dziko lonse, ndipo tsiku lomwelo nkhalango inaononga anthu akuposa amene anaonongeka ndi lupanga. Ndipo Abisalomu anakumana ndi anyamata a Davide. Abisalomu naberekeka pa nyulu yake, ndipo nyuluyo inapita pansi pa nthambi zolimba za thundu wamkulu. Ndipo mutu wake unakodwa ndi mtengo, iye alilende pakati pa thambo ndi pansi, ndi nyulu imene inali pansi pa iye inapitilira. Ndipo munthu wina anamuona nawuza Yowabu nati, onani, ndaona Abisalomu alilende pathundu. Ndipo Yowabu ananena ndiwo muuzayo. Ndipo taona, unamuona tsono unalekeranji kumkantha akwe pansi pomwepo. Ndipo ine ndikadakupatsa ndalama khumi ndi lamba. Munthuyo nanena ndi Yowabu, ndingakhale ndikalandira ndalama chikwi mdzanja langa, koma sindikadasamula dzanja langa pa mwana wa mfumu. Pakuti nkuva kwathu fumu inalamulira inu ndi Abisai ndi Itai kuti, chenjerani munthu yense asakhudze nyamatayo Abisalomu. Ndikadachita chonyenga pa moyo wake palibe mlandu ubisika kwa fumu. Ndipo inu nomwe mukadanditsutsa. Pomwepo Yowabu anati, sindiyenera kuchedwa nawe. Natenga mikondo itatu nagwaza nayo mtima wa Abisalomu ali kukhala wa moyo pakati pa mtengo. Ndipo anyamata khumi onyamula zida zake za Yowabu ananzungulira Abisalomu nankantha namupha. Ndipo Yoabu analiza lipenga, ndipo anthu anabwerera naleka kupirikitsa Israeli. Pakuti Yoabu analetsa anthuwo. Ndipo analenga Abisalomu namponya mchidzenje chachikulu kunkhala ngoko. Naunjika mwamba pake mulu waukulu ndithu wa miyala. Ndipo Aisraeli onse anathawa Yese kuhema wake. Koma Abisalomu akali moyo adatenga nadzutsira choyimitsiracho chili mchigwa cha fumu. Pakuti anati, ndilibe mwana wa mamuna adzakhala chikumbutso cha dzina langa. Nacha choyimiritsacho ndi dzina la yeyekha. Ndipo chitchedwa chikumbutso cha Abisalomu kufikira lero lomwe. Davide alira Abisalomu. Pomwepa Ahimaazi mwana wa Zadoki anati, nditamange nditengere fumu mau kuti Yehova wabwezera chilango adani ake. Ndipo Yoabu ananena naye, sudzakhala iwe wotengera mau lero, koma tsiku lina udzatengera mau. Koma lero sudzatengera mau chifukwa mwana wa fumu wafa. Pamenepo Yoabu ananena ndi mkusi, kauze fumu zimene unaziona. Ndipo mkusi anawerama kwa Yoabu na atamanga. Ndipo Ahimaazi mwana wa Zadoki ananena kachiwiri kwa Yoabu, koma atu mundilole ndithamange inenso kutsata mkusi. Ndipo Yoabu anati, udzathamangiranji mwana wanga, popeza sudzalandira mphoto ya pa mauwo? Koma ngakhale kotero anati iye, ndithamange. Iye nanena naye, tamanga. Ndipo Ahimaazi anathamanga njira ya kuchigwa napitirira mkusi. Koma Davide anakhala pakati pa zipata ziwiri, ndipo mlonda anakwera pa tsindwi la chipata chakulinga. Natukula maso ake napenya, naona munthu ali kuthamanga yekha. Pamenepo mlondayo anafuula nauza fumu, fumuyo niiti, ngati ali yekha ali kubwera ndi mawu. Ndipo iye uja anaenda msanga nayandikira. Ndipo mlondayo anaona munthu wina wothamanga. Mlonda nayitana wakuchipata nanena, taona munthu wina wakuthamanga yekha. Ndipo fumu inati, iyenso abwera ndi mawu. Mlondayo nati, ndiyesa kuti kuthamanga kwa wapatsogoloyo kunga kuthamanga kwa Ahimaazi mwana wa Zadoki. Ndipo fumu inati, iye ndiye munthu wabwino ali kubwera ndi mawu okoma. Ndipo Ahimaazi anafuula, nanena ndi fumu, mtendere. Ndipo anawerama pamaso pa fumu ndi nkhope yake pansi nati, alemekezeke Yehova Mulungu wanu amene anapereka anthu akukwezera dzanja lawo pambuyo wanga fumu. Ndipo fumu inati, kodi nyamatayo Abisalomu ali bwino? Ahimaazi nayankha, pamene Yoabu anatumiza anyamata wa fumu, ndiye ine nyamata wanu ndinaona piringu piringu, koma sindinadziwe ngati kutani. Ndipo fumu inati, patuka nuime apo. Napatuka nayimapo. Ndipo onani mkusiyo anafika nati, mawu akuuza mbuye wanga fumu, pakuti Yehova anabwezera chilango lero onse akuukira inu. Ndipo fumu inanena ndi mkusiyo, nyamatayo Abisalomu ali bwino? Mkusiyo nayankha, adani ambuye wanga fumu ndi onse akuukira inu kukuchitirani zoyipa akhale monga nyamata ujayo. Ndipo fumuyo inakwidwa chisoni nikwera kuchipinda chosanja pa chipatacho, nilira misozi, niyenda niitero, mwana wanga Abisalomu, mwana wanga Abisalomu, mwana wanga. Mwezi nditakufera ine Abisalomu mwana wanga, mwana wanga. Tu Samuele mutu 19. Yoabu adzudzula Davide. Ndipo anauza Yoabu, onani fumu ili kulira misozi, nilira Abisalomu. Ndipo chipulumutso cha tsiku lija chinasandulika maliro kwa anthu onse, pakuti anthu anamva kuti fumu ili ndi chisoni chifukwa cha mwana wake. Ndipo tsiku lija anthu analowa mzinda kachetechete, monga azemba anthu akuchita manyazi pakuthawa nkhondo. Ndipo fumu inafunda nkhope yake, nilira ndi mawu okweza, mwana wanga Abisalomu. Abisalomu, mwana wanga, mwana. Ndipo Yoabu anafika ku nyumba ya mfumu na ati, lero mwachititsa manyazi nkhope zawo za anyamatano onse. Amene anapulumutsa moyo wanu lero ndi miyoyo yana anu amuna ndi akazi. Ndi miyoyo ya akazi anu ang'ono. Mmene mukonda awo akudana nanu. Ndi kudana nawo amene akukondani. Pakuti lero malalikira kuti simusamalira konse akalonga ndi anyamata. Pakuti lero ndizindikira kuti tikadafa ife tonse ndipo akadakhala ndi moyo wa Abisalomu pamenepo mukadakondwera ndithu. Chifukwa chake tsono nyamukani mutuluke nimulankhule zowakondweretsa anyamata anu. Pakuti ndilumbira pali Yehova kuti mukapanda kutuluka inu palibe munthu mmodzi adzakhala nanu usiku uno. Ndipo chimenechi chidzakuyipirani koposa zoyipa zonse zinakugwerani kuyambira ubwana wanu kufikira tsopanoli. Pamenepo mfumu inanyamuka nikakhala pa chipata. Ndipo anauza anthu kuti onani mfumu ili kukhala pa chipata. Anthu onse nadza pamaso pa mfumu. Koma Aisraeli adathawa munthu yense kuhema wake. Ndipo anthu onse amafuko onse a Israeli anali kutsutsana ndi kuti mfumuyo inatilanditsa ife mdzanja la adani athu nati pulumutsa mdzanja la Filisiti. Ndipo tsopano inathawa mdziko kuthawa Abisalomu. Ndipo Abisalomu amene tinamdzoza mfumu yathu anafa ku nkhondo. Chifukwa chake tsono mulekeranji kunena mawu akuti abwere nayo mfumuyo. Davide abwerera kunka ku Yerusalemu. Ndipo mfumu Davide anatumiza kwa Zadoki ndi Abiatara ansembewo nati, mulankhule nawo akulu wa Yuda kuti mukhale bwanji ambuyo kubwera nayo mfumu ku nyumba yake. Pakuti mawu a Israeli onse anafika kwa mfumu akuti abwere nayo ku nyumba yake. Inu ndinu abale anga, mulifupa langa ndi mnofu wanga. Chifukwa ninji tsono muli ambuyo koposa onse kubwera nayo mfumu. Ndipo munene ndi Amasa, suli fupa langa ndi mnofu wanga kodi? Mulungu andilange naonjezepo ngati sudzakhala chikhalire kazembe wakhamu la ankhondo pamaso panga malo mwa Yowabu. Ndipo iye anakopa mitima ya anthu onse a Yuda monga munthu mmodzi na atumiza iwo kwa mfumu nati, mubwere inu ndi anyamata anu onse. Chomwecho mfumu inabwera nifika ku Yordani. Ndipo Ayuda anadza ku Giligala kuti akakomane ndi mfumu ndi kumolotsa mfumu pa Yordani. Ndipo Simei mwana wa Gera Mbenjamini wa ku Bahurimu anafulumira natsika pamodzi ndi anthu a Yuda kuti akakomane ndi mfumu Davide. Ndipo anali nawo anthu chikwichimodzi a Benjamini ndi Ziba mnyamata wa nyumba ya Saulo ndi ana ake amuna khumi ndi asanu ndi anyamata ake makumi awiri pamodzi naye. Iwo nawoloka Yordani pamaso pa mfumu. Ndipo ngalawa yakuwolotsera inawoloka kuti akatenge banja la mfumu ndi kuchita chonkomera. Ndipo Simei mwana wa Gera anagwa pansi pamaso pa mfumu pakuwoloka iye pa Yordani nati kwa mfumu, mbuye wanga asandiwerengere ine mphulupulu ndiponso musakumbukire chimene nyamata wanu ndinachita mwa mphulupulu tsiku lija mbuye wanga mfumu anatuluka kwa Yerusalemu ngakhale kuchisunga mu mtima mfumu. Pakuti nyamata wanu ndidziwa kuti ndinachimwa, chifukwa chake onani ndinadza lero ndine woyamba wa nyumba yonse ya Yosefe kutsika kuti ndikomane ndi mbuye wanga mfumu. Koma Abisai mwana wa Zeruya anayankha nati, kodi sadzaphedwapo Simei chifukwa chakutemberera wodzozedwa wa Yehova? Koma Davide anati, ndili ndi chiyani inu ana a Zeruya inu kuti muzikhala akutsutsana ndi ine lero? Kodi munthu adzaphedwa mu Israeli lero? Sindidziwa kodi kuti ndine mfumu ya Israeli lero? Ndipo mfumu inanena ndi Simei, sudzafa, mfumu ni mlumbirira iye. Mefiboseti akomana ndi Davide. Ndipo Mefiboseti mwana wa Saulo anatsika kukakomana ndi mfumu. Ndipo sada sambe mapazi ake, kapena kumeta ndevu zake, kapena kutsuka zovala zake, kuyambira tsiku lomu kafumu, kufikira tsiku lobwera kwawo mu mtendere. Ndipo kunalipa kufika iye ku Yerusalemu, kukakomana ndi fumu, fumu inanena naye. Chifukwa ninji sunapite nane Mefiboseti. Ndipo anayankha, mbuye wanga fumu, nyamata wanga anandinyenga. Pakuti nyamata wanu ndinati, ndidzadzimangira bulu kuti ndiberekekepo ndikupita ndi fumu. Pakuti nyamata wanu ndili wopunduka. Ndipo iye anandinamizira mnyamata wanu kwa mbuye wanga fumu. Koma mbuye wanga fumu ali ngati mtenga wa Mulungu. Chifukwa chake chitani chimene chikukomerani. Pakuti nyumba yose ya Atate wanga inali anthu oyenera imfa pamaso pa mbuye wanga fumu. Koma inu munayika nyamata wanu pakati pa iwo akudya pagomelano. Kuyenera kwanga nkutaniso kuti ndikaonjezere kudandaulira kwa fumu. Ndipo fumu inanena naye, uli kulankhula sobwanji za zinthu zako, ine ndikuti iwe ndi Ziba mugawe dzikolo. Ndipo Mefiboseti anati kwa fumu, linga khale loselo alitenge, popeza mbuye wanga fumu wabwera mu mtendere ku nyumba yake. Barizilai akomana ndi Davide. Ndipo Barizilai mgiliyadi anatsika kuchokera ku Rogelimu. Nayambuka pa Yordani ndi mfumu kuti akamuolotse pa Yordani. Ndipo Barizilai anali nkhalamba, ndiye wa zaka makumi asanu ndi atatu. Ndiye amene anapereka chakudya kwa fumu muja anagona ku Mahanaimu, pakuti anali munthu womveka ndithu. Ndipo fumu inanena ndi Barizilai, tiyeni muoloke nane ndipo ndidzakusungani pamodzi ndi ine ku Yerusalemu. Koma Barizilai ananena ndi fumu, masiku azaka za moyo wanga ndiwo angati kuti ndiyenera kukwera ndi fumu kunka ku Yerusalemu. Lero ndili nazo zaka makumi asanu ndi atatu, kodi ndikhoza kuzindikiraso kusiyanitsa zabwino ndi zoyipa? Mnyamata wanu ndikhoza kodi kuzindikira chimene ndidya kapena kumwa? Kodi ndikhozanso kumva mawu a amuna ndi akazi oyimba? Chifukwani nji tsono mnyamata wanu ndidzakhalaso wolemetsa mbuye wanga fumu? Mnyamata wanu angofuna kuwoloka Yordani pamodzi ndi fumu, ndipo afunilanji fumu kundibwezerapo mphoto yotere? Mulole nyamata wanu ndibwererenso kuti ndikamwalire mzinda wanga kumanda Atate wanga ndi mayi wanga. Koma suyu Kimuhamu nyamata wanu iye aoloke pamodzi ndi mbuye wanga fumu, ndipo munchitire chimene chikukomerani. Ndipo fumu inayankha, Kimuhamu adzaoloka nane, ndipo ndidzanchitira chimene chikukomereni. Ndipo chilichonse mukadzapempha kwa ine ndidzakuchitirani inu. Ndipo anthu onse anaoloka Yordani ndi fumu yomwe inaoloka. Ndipo fumuyo inapyapyona Barizilai ni ndalitsa, ndipo iye anabwerera kunka kumalo kwake. Sanje pakati pa Yuda ndi Israele. Chomwecho fumu inaoloka nifika ku Giligala ndi Kimuhamu anaoloka naye. Ndipo anthu onse a Yuda anaolotsa fumu, ndiponso gawo lina la anthu a Israele. Ndipo nani Aisraeli onse anafika kwa fumu na anena ndi fumu, abale athu anthu a Yuda anakuchotsani bwanji mwakuba na aulotsa fumu ndi banja lake pa Yordani ndi anthu onse a Davide pamodzi naye? Ndipo anthu onse a Yuda anayankha anthu a Israeli, chifukwa fumu ili ya chibale chathu, tsono muli kukwiranji pa mlandu umenewu? Tinadya konse za fumu kodi? Kapena kodi anatipatsa ntulo uliwonse? Ndipo anthu a Israeli anayankha anthu a Yuda naati, ife tili ndi magawo khumi mwafumu ndi mwa Davide koposa inu. Chifukwa ninji tsono munatipeputsa ife, osayamba kupangana nafe zakubwezaso fumu yathu? Koma mawu a anthu a Yuda analewa ukali koposa mawu a anthu a Israeli. Tusamuele mututuwente, mpanduko ndi imfa ya Sheba. Ndipo kudangotero kuti pamenepo panali munthu woyipa dzina lake ndiye Sheba, mwana wa Bikiri Mbenjamini. Naliza iye lipenga naati, ife tilibe gawo mwa Davide, tilibe sojolowa mwa mwana wa Yese. Munthu yense apite ku mahema ake Israele inu. Chomwecho anthu onse a Israele analeka kutsata Davide natsata Sheba mwana wa Bikiri. Koma anthu a Yuda anaphatikizana ndi fumu yawo, kuyambira ku Yordani kufikira ku Yerusalemu. Ndipo Davide anafika ku nyumba kwake ku Yerusalemu. Fumuyo nilenga akazi khumi ang'onoang'ono amene adawasiya asunge nyumbayo, nawatsekera nyumba, nawapatsa chakudya, koma sanalowane nawo. Chomwecho iwowa anatsekedwa kufikira tsiku la imfa yawo, nakhala ngati akazi amasiye. Pamenepo fumu inati kwa Amasa, undiitanire anthu a Yuda asonkhane asanapite masiku atatu, nukhale pano iwenso. Chomwecho Amasa anamuka kukaitana anthu a Yuda asonkhane, koma anachedwa napitiliza nthawi imene idamuyikira. Ndipo Davide anati kwa Abisai, tsopano Sheba mwana wa Bikiri adzatichitira choyipa choposa chija cha Abisalomu. Utenge anyamata ambuye wako nuntsatire, kuti angapeze mizinda ya malinga ndi kupulumuka osaonekanso. Ndipo anatuluka nantsata anthu a Yowabu ndi Akereti ndi Apereti ndi anthu onse amphamvu, natuluka mu Yerusalemu kukalondola Sheba mwana wa Bikiri. Pamene anafika iwo pa mwala wa ukulu uli ku Gibiyoni, Amasa anadza kukomana nawo. Ndipo Yowabu atavala mwinjiro wake, anadzimangirira lamba lolonga mwa lupanga mchimake mchiuno mwake, ndipo mkuyenda kwake lidasololoka. Ndipo Yowabu ananena ndi Amasa, uli bwino mbale wanga. Ndipo Yowabu anagwira ndevu za Amasa ndi dzanja lake lamanja kuti ampyopyone, koma Amasa sana samalire lupanga lili mdzanja la Yowabu. Chomwecho iye anangwaza nalo mmimba, nakuthula matumbo ake pansi osangwazaso, nafa iye. Ndipo Yowabu ndi Abisai mbale wake analondola Sheba mwana wa Bikiri. Ndipo nyamata wina wa Yowabu anayima pali iye nati, wovomereza Yowabu ndiye amenali wake wa Davide atsate Yowabu. Ndipo Amasa anali kukunkhulira mmwazi wake pakati pa nsewu. Ndipo pamene munthuyo anaona kuti anthu onse anayima, iye ananyamula Amasa nanchotsa pa nsewu kunka naye kuthengo, namfunda ndi chovala. Pamene anaona kuti anayima munthu yense wakufika pali iye, atanchotsa iye munsewu, anthu onse anapitirira kuntsata Yowabu kukalondola Sheba mwana wa Bikiri. Ndipo anapyola mafuko onse a Israele kufikira ku Abele ndi ku Beti-Maaka ndi kwa Bikiri onse. Iwo nasonkhana pamodzi namlondolaso. Ndipo anadza namangira misasa mu Abele wa Beti-Maaka, naundira nthumbira pa mzindawo, ndipo unagunda linga. Ndipo anthu onse akukhala ndi Yowabu anakumba lingalo kuti aligwetse. Pamenepo mkazi wa Zeru wa mzindamo anafuula kuti, imvani, imvani, munene kwa Yowabu, bwelani pafupi kuno kuti ndilankhule nanu. Ndipo anayandikira kwa mkaziyo, ndi mkaziyo anati, ndinu Yowabu kodi? Iye nayankha, ndine amene. Pamenepo ananena naye, imvani mawu andzakazi wanu. Iye nayankha, ndili kumva. Ndipo iye analankhula nati, kale adanena kuti zoonadi adzapempha uphungu ku Abele. Ndipo potero mlandu udatha, ine ndine wa awo amene ali antendere, ndi okhulupirika mu Israeli. Inu muli kufuna kuononga mzinda ndi mayi wa mu Israeli, mudzamezeranji cholowa cha Yehova? Ndipo Yowabu anayankha nati, iyayi ndi pang'ono ponse, chikhale kutali kwa ine kuti ndingameze ndi kuononga. Mlanduwo si uli wotere ayi, koma munthu wa ku dziko la mapiri la Efremu, dzina lake ndiye Sheba mwana wa Bikiri, anakweza dzanja lake pafumu Davide, mpereke iye yekha ndipo ndidzachoka mu mzinda muno. Ndipo mkaziyo anati kwa Yowabu, onani tidzakuponyerani mutu wake kudumphitsa linga. Pomwepo mkaziyo anapita kwa anthu onse mwazeru yake. Ndipo iwo anadula mutu wa Sheba mwana wa Bikiri nawuponya kunja kwa Yowabu. Ndipo analiza lipenga na abalalika kuchoka mu mzindamo munthu yese kunka ku hema wake. Ndipo Yowabu anabwerera kunka ku Yerusalemu kwa fumu. Ndipo Yowabu anali woyang'anira khamu lonse la Israeli ndi Benaya mwana wa Yehoyada anayang'anira Akereti ndi Apeleti. Ndi Adolamu anayang'anira msonkho. Ndi Yehosafati mwana wa Ahiludi anayang'anira wolemba mbiri. Ndi Yehosafati mwana wa Ahiludi anali wolemba mbiri. Ndi Seva anali mulembi. Ndi Zadoki ndi Abiatara anali ansembe. Ndiponso Ira Myairi anali ansembe a Davide. Samueli mutu 21. Njala mdziko, chifukwa chake matsirizidwe ake. Ndipo masiku a Davide munali njala zaka zitatu. Ndipo Davide anafusira kwa Yehova. Ndipo Yehova anati, ndicho chifukwa cha Saulo ndi nyumba yake ya mwazi popeza iye anawapha a Gibioni. Ndipo fumu inaitana Gibioni ninena nawo. Koma Gibioni sanali ana a Israeli koma Amori wotsala. Ndipo ana a Israeli anawalumbirira kwa iwo, koma Saulo anafuna kuwapha mwachangu chake cha kwa ana a Israeli nda Ayuda. Ndipo Davide ananena nda Gibioni, ndidzakuchitirani chiyani? Ndipo ndidzakuyanjanitsani ndi chiyani kuti mukadalitse cholowa cha Yehova? Ndipo a Gibioni ananena naye, silifuna siliva kapena golide wa Saulo kapena nyumba yake, ndiponso silifuna kupha munthu aliyense wa mu Israeli. Nati iye, monga inu mudzanena momwemo ndidzakuchitirani. Ndipo anati kwa fumu, munthu uja anatitha natilingalira pa ife chotiwonongera kuti tisakhaleso mmalire aliwonse a Israeli. Mutipatse ana ake amuna asanu ndi awiri, ndipo tidzawapachika kwa Yehova mu Gibeya wa Saulo, wosankhika wa Yehova. Fumu niti, ndidzawapereka. Koma fumu inaleka Mefiboseti mwana wa Yonatani mwana wa Saulo, chifukwa cha lumbiro la kwa Yehova linali pakati pa Davide ndi Yonatani mwana wa Saulo. Koma fumu inatenga ana amuna awiri a Rizipa mwana wa mkazi wa Aya amene anambalira Saulo, ndiwo Alimoni ndi Mefiboseti. Ndiponso ana amuna asanu a Mikala mwana wa mkazi wa Saulo amene iye anambalira Adriele mwana wa Barizilai Mehola, ni wapereka mmanja a Gibioni. Iyo nawapachika mphiri pamaso pa Yehova. Ndipo anagwa pamodzi onse asanu ndi awiri mmasiku akukolola mmasiku oyamba poyamba kucheka palere. Ndipo Lizipa mwana wa mkazi wa Aya anatenga chiguduli nayadziyalira ichi pa thanthwe, kuyambira pakukolola kufikira madzi ochokera kumwamba adawagwera. Ndipo sadalole mbalame za mlengalenga kutera pa iwo usana kapena zilombo zakuthengo usiku. Ndipo anauza Davide chimene Lizipa mwana wa mkazi wa Aya mkazi wa ng'ono wa Saulo anachita. Ndipo Davide ananka natenga mafupa a Saulo ndi mafupa a Yonatani mwana wake kwa anthu aku Yabesi Giliyadi amene anawaba mkwalala la Betesiani kumene Afilisiti adawapachika. Tsiku lija Afilisitiwo anapha Saulo ku Giliboa nachotsa kumeneko mafupa a Saulo ndi mafupa a Yonatani mwana wake, nasonkhanitsa iwo mafupa a iwo aja adapachikidwa. Nayika mafupa a Saulo ndi Yonatani mwana wake ku dziko la Benjamini munzera mmanda akisi atate wake, nachita zonse inalamulira fumu. Ndipo pambuyo pake Mulungu anapembedzeka za dzikolo, nkhondo zakupha ziphona za Afilisiti. Ndipo Afilisiti anaponyanaso nkhondo ndi Aisraeli. Ndipo Davide anatsika nda nyamata ake pamodzi naye naponyana nda Afilisiti nafuna kukomoka Davide. Ndipo Isibi Benobi ndiye wa ana alafa amene kulemera kwa mkondo wake kunali masekeli 300 ankuwa. Iyeyo anavala lupanga latsopano nati aphe David. Koma Abisai mwana wa Zeruya anantandiza nankantha Mfilisitiyo namupa. Pomwepo anthu a Davide anamlumbirira iye nati, inu simudzatuluka nafeso ku nkhondo kuti mungazime nyali ya Israeli. Ndipo kunali chitapita ichi, kunali sonkhondo nda Filisiti ku Gobu. Pamenepo Sibekai muhusa anapha Safi ndiye wa ana alafa. Ndipo panali sonkhondo nda Filisiti ku Gobu. Ndipo Elihanani mwana wa Yaere Oregimu wa ku Betelehemu anapha Goliati Mgiti, amene mtengo wa mkondo wake unanga mtanda wawombera Salu. Ndipo panali sonkhondo ku Gati, kumene kunali munthu wansinkhu waukulu amene anali nazo zala zisanu ndi chimodzi pa dzanja lonse ndi paphanzi lonse zala zisanu ndi chimodzi, kuwerenga kwa zonse ndiko 24. Ndipo Yesu anambala ndi Rafa. Ndipo pakutonza Israeli yeyu, Yonatani mwana wa Simea mbale wa Davide anamupa. Awa anayi anawabala ndi Rafa ku Gati. Ndipo anagwa ndi dzanja la Davide ndi la anyamata ake. Samuele mutu 22. Nyimbo yoyamikira Yehova ya Davide. Ndipo Davide analankhula kwa Yehova mawu a nyimbo iyi tsiku li Yehova anampulumutsa mdzanja la adani ake onse ndi mdzanja la Saulo. Ndipo anati, Yehova ndiye thanthwe langa ndi ngaka yanga ndi mpulumutsi wanga wangadi. Mulungu wa thanthwe langa, iye ndidzankhulupirira. Chikopa changa ndi nyanga ya chipulumutso changa, sanja yanga yayitali ndipo pulumukirapo panga. Mpulumutsi wanga mundipulumutsa ku chiwawa. Ndidzayitana kwa Yehova amene ayenera tintamande, chomwecho ndidzapulumutsidwa kwa adani anga. Pakuti mafunde ayimfa anandizinga, mitsinje ya zopanda pake inandiopsa ine. Zingwe zakumanda zinandizingira, misampha ya imfa inandifikira ine. Mkusauka kwanga ndinayitana kwa Yehova, inde ndinakuwira kwa Mulungu wanga. Ndipo iye anamva mawu anga ali munkachisi wake, ndi kulira kwanga kunafika kumakutu ake. Pomwepo dziko linagwedezeka ndi kunthunthumira. Maziko a dziko la kumwamba anasunthika nagwedezeka chifukwa iye anakwiya. Mphuno mwake munatuluka utsi ndi moto wotuluka mkama mwake unaononga. Makala anayaka nawo, anawera mitsa miyambanso natsika. Ndipo mdima wandiweyani unali pansi pa mapazi ake. Ndipo iye anaberekeka pa kerubi nauluka, inde anaoneka pa mapiko a mphepo. Ndipo anayesa mdimawo ngati mahema omzungulira iye, kusonkhana kwa madzi ndi mitambo yochindikira ya mlengalenga. Cheza chapamaso pake makala a moto anayaka. Yehova anagunda kumamba, ndipo wammwambamwamba ananena mawu ake. Ndipo iye anatumiza mivi nawawaza, mphezi nawaopsa. Pamenepo mmusi mwa nyanja munaoneka, maziko a dziko anaonekera poyera ndi mtozo wa Yehova, ndi mpumo wa mpweya wa mphuno mwake. Iye anatumiza kuchokera kumwamba nanditenga. Iye ananditulutsa mmadzi akulu. Iye anandipulumutsa kwa mdani wanga wamphamvu, kwa iwo akudana ndi ine, pakuti anandiposa mphamvu. Anandifikira ine tsiku la tsoka langa, koma Yehova anali mchirikizo wanga. Iye anandirulutsanso kumalo akulu, iye anandipulumutsa chifukwa akondwera ndi ine. Yehova anandibwezera monga mwacholunga machanga, monga mwakuyera kwa manja anga anandipatsa mphotho. Pakuti ndinasunga njira za Yehova, wosapatukira kuzoyipa kusiya Mulungu wanga. Pakuti maweruzo ake onse anali pamaso panga, ndipo samalemba ake sindinawapatukire. Ndinakhalanso wangwiro kwa iye, ndipo ndinadzisunga kusachita kuyipa kwanga. Chifukwa chake Yehova anandibwezera monga mwacholungama changa, monga mwakuyera kwanga pamaso pake. Ndi chifundo inu mudzadzionetsa wachifundo. ndi munthu wangwiro. Mudzadzionetsa wangwiro. Ndi woyera mtima, mudzadzionetsa woyera mtima. Ndi wotsutsa-tsutsa, mudzadzionetsa wopotoza. Ndipo mudzapulumutsa anthu osautsidwa. Koma maso anu ali pa odzikuza kuti muwachepetse. Pakuti inu ndinu nyali yanga Yehova. Ndipo Yehova adzaunika mu mdima mwanga. Pakuti ndi inu ndithamangira gulu. Ndi Mulungu wanga ndilumphira linga. Kunena za Mulungu njira yake ili yangwiro. Mawu a Yehova anayesedwa. Iye ndiye chikopa kwa onse akukhulupirira iye. Pakuti Mulungu ndani koma Yehova. Ndipo Thanthwe ndani koma Mulungu wathu. Mulungu ndiye linga langa lamphamvu, ndipo iye ayendetsa angwiro munjira yake. Iye asandutsa mapazi ake, akunga mapazi ambawala. Nandiyika pa misanje yanga. Iye aphunzitsa manja anga nkhondo, kotero kuti manja anga alifula uta wamkuwa. Ndiponso munandipatsa chikopa cha chipulumutso chanu. Ndikufatsa kwanu kunandikulitsa. Munakulitsa kuluza kwanga pansi panga. Ndi mapazi anga sana teleleke. Ndinapirikitsa adani anga ndi kuwaononga. Ndiponso sindinabwerere mpaka nditawatha. Ndinawatha ndi kuwapyoza kuti sangathe kuuka. Inde anagwa pansi pa mapazi anga. Pakuti inu munandimanga mchiuno ndi mphamvu ya kunkhondo. Munandigonjetsera akundiukira. Munadembenuzitsanso adani anga andipatse mbuyo. Kuti ndiwalike akudana ndi ine. Anayang'ana iwo koma panalibe wopulumutsa. Ngakhale kwa Yehova koma iye sana wayankhe. Pomwepo ndinawasanthasantha asalale ngati fumbi la pa dziko. Ndinawapondereza ngati doti la mmakwalala. Inunso munandipulumutsa ine pakulimbana kwa anthu anga. Munandisunga ndikhale mutu wa mitundu. Anthu amene sindinawadziwe adzanditumikira ine. Alendo adzandigonjera ine. Pakuvaza ine adzandimvera pomwepo. Alendo adzafoka. Na adzabwera ndi kundunthumira. Otuluka mokwiririka mwawo. Yehova ali ndi moyo. Ndipo lidalitsike Thanthwe langa. Ndipo akulitsidwe Mulungu wa Thanthwe la chipulumutso changa. Inde Mulungu wakundibwezera chilango ine. Ndikundigonjetsera anthu amitundu. Amene anditulutsa kwa adani anga. Inde mundikweza ine pamwamba pa iwo akundiukira. Mundipulumutsa kwa munthu wachiwawa. Chifukwa chake ndidzakuongani Yehova pakati pa mitundu. Ndipo ndidzayimba zolemekeza dzina lanu. Iye apatsa fumu yake chipulumutso chachikulu. Naonetsera chifundo wodzosedwa wake kwa Davide ndi mbewu yake kunthawi zonse. Tusamuele mutu 23. Nyimbo yotsiriza ya Davide. Ndipo mawu otsiriza Davide ndi awa. Atero Davide mwana wa Yese. Atero munthu wokwezedwa. Ndiye wodzozedwa wa Mulungu wa Yakobo. Ndi mwini nyimbo yokoma ya Israele. Mzimu wa Yehova unalankhula mwa ine. Ndi mawu ake anali palilime langa. Mulungu wa Israeli anati, Thanthwe la Israeli linalankhula ndi ine. Kudzakhala woweruza anthu olungama. Woweruza nkuopa Mulungu. Iye adzakhala ngati kuunika kwa mmawa. Potuluka dzuwa, mmawa mopanda mitambo. Pamene nsipu uphuka, kutuluka pansi. Chifukwa chakuwala koyera. Italeka mvula. Zonadi, nyumba yanga sikhala yotere ndi Mulungu. Koma iye anapangana ndi ine pangano losatha. Lolongosoka mwa zonse ndi losungika. Pakuti ichi ndi chipulumutso changa chonse. Ndi kufuma kwanga konse. Kodi, sadzachimeretsa. Koma woyipa onse adzakhala ngati minga yoyenera kuyitaya. Pakuti sigwiridwa ndi dzanja. Koma wakukhudza iyo adzikonzeratu chitsulo ndi kuti. Koma wakukhudza iyo adzikonzera tu chitsulo ndi luti la nkondo. Ndipo idzatenthedwa konse ndi moto mmalo mwawo. Angwazi a Davide. Maina angwazi Davide analinazo ndiwo. Yosebu Basebedi, Ntagemoni, mkulu wa Gazembe, ameneyu ndiye adino, mwezini, wolimbana, ndi mazana atatu ophedwa nthawi imodzi. Ndipo tsatana naye, Eleazara, mwana wa Dodo, mwana wa Mwahohi, mmodzi wa ngozi zitatu zokhala ndi Davide pamene iwo anatonza Afilisiti wosonkhanidwa ku nkhondo kumeneko atachoka Israeli. Iye ananyamuka nakantha Afilisiti kufikira dzanja lake linalema ndi dzanja lake lomamatika ku lupanga. Ndipo Yehova anachititsa chipulumutso chachikulu tsiku lija. Ndipo anthu anabwera mbuyo mwake kukafunkha kokha. Ndipo otsatana naye ndiye Sama, mwana wa Age, Muharari. Ndipo Afilisiti anasonkhana ali gulu palehi pamene panali munda wa mphodza. Anthu nathawa Afilisitiwo. Koma iyeyo anayima pakati pa mundawo nawutchinjiriza napha Afilisitiwo. Ndipo Yehova anachititsa chipulumutso chachikulu. Ndipo atatu amwa makumi atatu opambanawo anatsika nafika kwa Davide nyengo yokolola mphanga la kwa Adulamu. Ndi gulu la Afilisiti linamanga zithando mchigwa cha Refaimu. Pamenepo Davide anali mlinga. Ndipo boma la Afilisiti linali mu Betelehemu. Ndipo Davide analakalaka nati, ha, wina akadandipatsa madzi anchitsime cha ku Betelehemu chiri pachipatapo. Ndipo ngwazi zitatuzo zinavyola khamu la Afilisiti ndipo zinatunga madzi mchitsime cha ku Betelehemu cha pachipatacho. Nawatenga nafika nawo kwa Davide. Koma iye sanafune kumwako. Koma anawathira pansi kwa Yehova. Nati, ndisachite ichi ndi pang'ono ponse Yehova. Ndimwe kodi mwazi wa anthu yawa. Anapitawa ndi kutaya moyo wawo. Chifukwa chake iye anakana kumwa. Izi anazichita ngwazi zitatuzi. Ndipo Abisai, mbale wa Yowabu, mwana wa Zeruya, anali wankulu wa atatuwa. Iye natukula mkondo wake pa anthu mazana atatu nawapha. Natenga dzina iye mwatatuwa. Kodi iye sindiye waulemu mwatatuwa? Chifukwa chake anali kazembe wawo, ngakhale Yesu sadafikane ndi atatu oyamba. Ndipo Benaya, mwana wa Yehoyada, mwana wa ngwazi wa ku Kabizeri, amene anachita zamphamvu. Iye anapha anthu awiri a Moabu akunga mikango. Natsikanso iye napha mkango mbuna nyengo ya chipale chofewa. Ndipo anapha Mwejibito munthu wokongola. Mwejibito anali nawo mkondo mdzanja lake, koma iyeyo anatsikira kwa iye ndi ndodo nasolola mkondowo mdzanja la Mwejibito namupha ndi mkondo wa iye mwini. Izi anachita Benaya, mwana wa Yehoyada, natenga dzina mwangwazi zitatuzo. Iye ndiye waulemu koposa makuma atatuwo, koma sadafikane ndi atatu oyamba. Ndipo Davide anamuyika kuyang'anira olindilira ake. Asahere, mbale wake wa Yowabu, anali wa makumi atatuwo. Elihanani, mwana wa Dodo wa ku Betelehemu. Sama Mhalodi, Erika Mhalodi, Herezi Mpaliti, Ira mwana wa Ikesi Ntekoa, Abiezere mwana Toti, Mebunai Muhusa, Zalimoni Mwahohi, Mahalai Mnetofa, Herebi mwana wa Baana Mnetofa, Itai mwana wa Ribai wa ku Gibeya wa ana Benjamin, Benaya Mpiratoni, Hidai wakuti mitsinje Tagasi, Abiyaliboni Mwarabati, Azimaveti Mbahurimi, Eliaba Nsariboni wa ana Ayaseni Yonatani, Sama Muhalari, Ahiamu mwana wa Sarara Muhalari, Erifereti mwana wa Ahasibai mwana wa Maaka, Eliamu mwana wa Ahitofere Mgironi, Heziro wa Kukarimere, Palai Mwaraba, Igala mwana wa Natani wa Kuzoba, Bani Mgadi, Zereki Mwamoni, Nahalai Mberoti, Onyamulazida za Yoabu mwana wa Zeruya, Ira Mwitiri, Garebu Mwitiri, Uliya Muhiti, onse pamodzi analima 13 mpambu asanu ndi awiri. Tu Samuele mutu 24. Kuwerengedwa kwa anthu, kuwatengera chilango cha Mulungu. Ndipo mkwiyo wa Yehova unayakanso pa Israele. Nafulumiza Davide pa iwo na ati, muka nuwerenge Israele ndi Yuda. Ndipo fumu inanena ndi Yoabu, kazembe wakamu amene anali naye. Kaendere tsopano mafuko onse a Israele, kuyambira ku Dani kufikira ku Beriseba. Nuwerenge anthuwo, kuti ndidziwe kuchuluka kwao kwa anthu. Ndipo Yoabu ananena ndi fumu, Yehova Mulungu wanu aonjezere kwa anthu monga ali kuwachulukitsa 10,000. Ndi maso ambuye wanga fumu achione. Koma ambuye wanga fumu alikukondwera bwanji ndi chinthu ichi. Koma mawu a fumu anapambana Yoabu ndatsogolera akhamulo. Ndipo Yoabu ndatsogolera akhamulo anatuluka pamaso pa fumu kuti akawerenge anthu a Israeli. Na uloga Yodani, na amanga zitando, ku Aloere, kudzanja la manja, kwansi nda uli pakati pa chigwa cha Gadi, ndi ku Yazere, na afika u Giliyadi, ndi ku dera la Tatimuhodisi, na afika ku Daniana, ndi kuzungulira kufikira ku Sidoni, na afika ku linga la Tiro, ndi ku mizinda yonse ya Hivi, ndi ya Kanani, na atulukira kumwera kwa Yuda, ku Beriseba. Chomwecho pamene ataenda dziko lonse anafika ku Yerusalemu pakutha miyezi isanu ndi inayi ndi masiku 20. Ndipo Yoabu anapereka kwa mfumu kuchuluka kwa anthu adawawerenga. Ndipo mu Israele munali anthu 5,000 ndi 3, ngwazi zosolola lupanga ndi anthu a Yuda ndi wozikwi 500. Pamenepo mtima wa Davide unamtsutsa adatha kuwerenga anthuwo. Davide naati kwa Yehova, ndina chimwa kukulu, ndi chinthu chimene ndina chita. Koma tsopano Yehova, muchotse mphulupulu ya nyamata wanu, pakuti ndina chita kopusa ndithu. Ndipo pouka Davide mawa, mawa Yehova anafika kwa mneneri Gadi. Mlauli wa Davide kuti, kalankhule ndi Davide atero Yehova, kuti, ndikuikira zinthu zitatu, udzisankhire wekha chimodzi cha izo, ndika kuchitire chimenecho. Chomwecho Gadi anafika kwa Davide na amuuza nanena naye. Kodi zikugwereni mdziko mwanu zaka zisanu ndi ziwiri za njala? Kapena muthawe adani anu akukupirikitsani miyezi itatu? Kapena mdziko mwanu mukhale mulili masiku atatu? Chenjelani tsono ndi kulingalira bwino mawu amene ine ndibwera nawo kwawo nditumayo. Ndipo Davide ananena ndi Gadi, ndipsinjika mtima kwambiri, tigwe mdzanja la Yehova, pakuti zifundo zake nzazikulu. Koma tisagwe mdzanja la munthu. Chomwecho Yehova anatumiza mlili pa Israeli kuyambira mawa kufikira nthawi yoyikika. Ndipo anafapo anthu 72 kuyambira ku Dani kufikira ku Beriseba. Ndipo pamene mtenga anatambasulira dzanja lake ku Yerusalemu kuwononga, choyipacho chinachititsa Yehova chisoni. Iye na uza ntenga wakuononga anthuwo kuti, kwafikira tsopano, bweza dzanja lako. Ndipo ntenga wa Yehova analipa dwale la Alauna Myebusi. Ndipo Davide analankhula ndi Yehova pamene anaona mtenga wakudwalitsa anthu nati, onani ndachimwa ine, ndinachita mwamphulupulu, koma nkhosa izi zinachitanji? Dzanja lanu likhale pa ine ndi pa nyumba ya atate wanga. Davide amangira Yehova guwa la nsembe padwale la Alauna. Ndipo Gadi anafika tsiku lomwelo kwa Davide na anena naye, kwelani mukamangire Yehova guwa la nsembe padwale la Alauna Myebusi. Ndipo Davide anakwelako monga mwakunena kwa Gadi, monga adalamulira Yehova. Ndipo Alauna anayang'ana naona fumuyo ndi anyamata ake alikubwera kwa iye. Na aduluka Alauna na awela mina pamaso pa fumu nkope yake pansi. Alauna nati, mbuye wanga fumu, mwadzera anji kwa nyamata wanu, Ndipo David anati, kugula dwale lako ili, kuti ndimangirepo Yehova guwa la sembe, kuti mliliwo ulekeke kwa anthu. Alauna nati kwa David, mbuye wanga mfumu atenge na apereka sembe chonkomera. Si zing'ombe za sembe yopyereza, ndi zipangizo, ndi zomangira ng'ombe, zikhale nkhuni. Zosezi mfumu, Alauna akupatsani mfumu. Ndipo Alauna anati kwa mfumu, Yehova Mulungu wanu akulandireni. Koma mfumu inati kwa Alauna, iyayi, koma ndidzaligula kwa iwe pa mtengo wake, pakuti sindidzapereka kwa Yehova Mulungu wanga sembe zopyereza zopanda mtengo wake. Momwemo Davide anagula dwalelo ndi ng'ombezo na aperekapo masekeli 50 a siliva. Ndipo Davide anamangirapo Yehova gola sembe na apereka sembe zopyereza ndi sembe zoyamika. Momwemo Yehova anapembedzeka chifukwa cha dziko ndi mlili wa pa Israeli unalekeka.